Tämä on Ikkunastudio, episodi 144. Aletaan hiljalle olemaan keskikesän tunnelmissa. Ollaan heinäkuun puolella reippaasti ja nyt ollaan siis täysin antauduttu tälle kesämeiningille. Ei enää haeta tiukkoja teknologisia fokuksia, vaan nyt keskustellaan ihmisten urista ja mihin tämä ala on menossa ja kaikkea sellaista. Tänään puhutaan digitaalisesta transformaatiosta eri muodoissa. Minä olen Jouni Henkilö, studiossa kanssani on Sakari Nahi. Moro.
Moro. Kyllä kesäjaksot on kivoja.
Joo. Jotenkin tämä korona muutti tätä hommaa, koska ennen kesäjakso tarkoitti aina sitä, että oli tosi epätoivosta etsiä joku tyyppi tulemaan tyhjälle toimistolle juttelemaan näistä asioista joskus heinäkuussa. Nykyään kun näitä hommia osataan tehdä jo etänä silleen smoothisti, niin sillä ei enää ole samanlaista merkitystä. Mutta mä vähän kaipaan niitä aikoja, kun me silleen suunnilleen saunalauteilla tehtiin niitä meidän studiosettejä. Et se on pikkasen. Siinä on tapahtunut joku huono muutos.
Se on totta. Kyllähän tämä maailman nykykuva on parantanut tiettyjä aspekteja ja sitten tietysti tietyt asiat on mennyt toiseen suuntaan. Kyllä se näin vaan on. Muutos on muutosta.
Kyllä se näin vaan on. Mutta meillä on siis tämän kesän ohjelmasta sen verran, että varmaan tosiaan, niin kuin mä viime tuuletusikkunassa sanoin, että voi olla, että lipsahdetaan jonkun jakson kohdalla pikkasen aikataulussa, koska meilläkin on logistiikkaa eli perheitä ja lomamatkoja hoidettavana tässä, mutta me olemme hengissä ja meillä on tulossa kesä yhdet uutiset tuossa ja ajateltiinpä, että tehdäänpä Saken kanssa tuossa vielä yksi tämmöinen studiojaksokin, että höpötelläänpä ihan keskenään vähän siitä, että mitäs tälle alalle kuuluu. Edellisistä sellaisesta episodista on hetki mennyt.
Kyllä meinattiin. Ajateltiin oikein tosi tarkkaan suunnitella se narratiivi, mitä puhumme, ja jos tulee lapsuksia ja lipsuksia, niin nauhoitetaan uudestaan oikein niin monta kertaa, että se on niin kuin hiottu se timantti.
Kyllä, ja siis tuon metodin tulokset voi kuulla jaksossa yksi. Se on niin nautinnollista kuin
virheetön. Virheetön.
Siinä huomaa, miltä kliininen kuulostaa. Onko sulla niin kuin tavallaan kesään, siis aiot sä nörtteillä kesällä? Koska se on niin kuin selvä tavalla, että sä haet tietenkin. Me juuri itse asiassa ennen kuin painettiin rekki, niin juteltiin Saken kanssa tuosta sykevälimittauksesta, mikä HRV nyt mahtaakaan olla suomeksi, ja keskusteltiin VO-maksista, ja kaikki tämmöisiä, niin että kuulostettiin hetken aikaa ihan kuntoilijoilta, jolla on oikeasti elämä, mutta sitten tietysti kun palataan siihen, mikä kesäloman todellinen sisältö on, niin sitten voidaan kysyä, niin kuin, aiot sä nörtteillä? Mikä sun kesäprojekti on?
Ai vitsi, kesäprokkis olisi niin kuin tosi upea. Nyt tässä on niin kuin tämä perhekalenteri tuppaa täyttyvän. Siellä on mökkireissua suvun kanssa ja sitten on pieni reissu poikain kanssa ja sitten on hesakuppia oikean biologisen poikani kanssa, että eri poikareissuja ja toi koko perhehän sinne lähtee mukaan ja siellä on Queenin keikka ja sitten mennään käymään kattoon appivanhempia Espanjassa ja tälleen. Se on niin kuin, mä itse asiassa tuossa juuri eilen mietin, että rupeanko mä roudaan niin kuin läppäriä messissä näihin kaikkiin juttuihin, vai eikö mä rupea, että missä välissä tuossa niin kuin hakee sen perinteisen, tämä olisi tätä mun aikaa, niin kuin jutun, sen poikainreissun lisäksi. Mutta toi, varmaan jos mä semmoisen kolon löydän, niin voi olla, että siihen liittyy sitten edelleen se Unity-pelikoodaaminen. Mietin vähän Azure Container Appsia liittyen tähän Unity-pelikoodaamiseen. Mm-hmm. Ja sitten jos en pääse tohon, niin sitten mä oon Destiny 2 Skifi FPS RPG-peliä kattellut. Niin se on se, mitä voi vähän pelailla, jos mä jotain pelailen.
OMG VTF akronyymisoppa, mutta joo, kyllä. I get it. Okei. Siis, tämä on tosi mielenkiintoista, mulla on aina sellaisia kuvitelmia, että jo, kyllähän nythän mä pelaan. Mä olin siis, niin kuin Ikkunastudiossa on hyvin, niin kuin, tuli dokumentoiduksi, niin mä olin siis kesäkuun 2 ensimmäistä viikkoa kesälomalla Kuusamossa, ja varmaan niin kuin ehkä silleen, jos olin siellä siis se 14 iltaa tai jotain sellaista, niin varmaan ehkä 10 iltana mä pohdiskin, että alkaa pelaa Civilizationia. Pelasinko Civilizationia? En pelannut minuuttiakaan.
Mutta se pohdiskelu, Se hetki, kun sä kelaat, ai vitsi, vois muuten vähän katsoa tota. Se pohdintakin on jo tosi jees.
Sen sijaan pakko sanoa, että löydettiin Kuusamon keskustan kirppikseltä vaimon kanssa, siis Terraforming Mars lautapeli, hinta on 10 euroa. Tässä on tuolla kyllä, siis tuntihinta on ihan ok, että pelattiin pari gameista siellä, ja siis sehän oli aina sellainen, että kun se vetää siihen pöydälle, niin se on 2 päivää se lauta siinä täyttää yhden pöydän, koska oli vähän niin kuin mökillä ahdasta sen jälkeen. Meinaa, että ihan helposti saa silleen pari semmoista hyvin harkitsevaa strategista ajattelijaa, niin saa menee semmoisen 5-6 tuntia per peli siihen hommaan, että se oli ihan lystiä kyllä.
Joo, se on vissiin ihan ok peli, hei.
Se on hyvä peli, mutta täytyy sanoa, että ei se kyllä siinäkin puutteensa ole, mutta ehkä ennen muuta sillä tavalla, että siihen katsii oikeasti vähän varata aikaa. Että siinä saa niin kuin, strategiaa voi niin kuin miettiä niin hemmetin monesta kulmasta.
Otan suosituksen vastaan.
Joo. No ei, se siitä on muuten iOSille ja Androidille sit nopeutettu versio, jos haluaa tykittää digitaalisena sitä, mutta on siinä jotenkin oma arvonsa se, kun sä pinoot jotain semmoisia ihmeellisiä muovikuutioita kuvaamaan sun resurssikauntereita ja silleen, että on siinä jotain semmoista hauskaa nypläystä.
Kyllä lautapeleissä on niin kuin oma juttunsa, ja tälleen kesällä varsinkin siinä voi olla niin kuin mansikoi tai hernei tai jotain siinä, ja vähän jotain kylmää juotavaa, vähän jäillä, ja ai vitsi.
Joo. Mulla on semmoinen nörttiprojekti muuten mielessä, että jos mä ehin, mikä todennäköisesti vastaus, että en mä ehin, mutta mä kuvittelen, että mä voisin ehkä ehtiä,
joo,
niin mä voisin korvata Divisiona Fiitä pyörittävän WordPressin sillä, että mä tekisin staattisen sivugeneraattorin ja vetäisin niin kuin Azure Static Web Appsiin sen homman pyöriin. Ja totta, se on niin kuin, siis Static Web Apps on triviaali niin kuin
itsessään. Toihan olisi suorastaan tuottavaa. Onko toi tuntuu pieneltä rikokselta?
Onko liian tuottavaa, että viittaa liikaa töihin vai?
Melkein. Mä olisin hyväksynyt sillä tavalla, että sä korvaat Divisiona Fi WordPressin Blazor-toteutuksella. Se olisi ollut niin kuin, se olisi ollut ehkä, no siis onnistuuhan se.
Tiedätkö, kato, kun mä oon tehnyt elämäni ensimmäisen HTML-sivugeneraattori joskus 96-97 tai jotain sellaista, niin tämä on jotenkin niin kuin se ajatus siitä, että mä lähden korvaamaan tämmöistä CMS-tuotetta, siis sisällönhallintajärjestelmää, jollaista olen myös työkseni kehittänyt joskus, niin lähden korvaamaan sellaista jollain niin kuin generaattorilla, jota voi sitten kustomoida ja virittää maailman tappiasti, että tähän mä teen tämmöisen kustomoitava blogin, mikä tekee tämmöisiä tagipilviä huomioiden noin ja noin jutut, niin tietysti se on niin kuin, monella tavalla se on niin kuin aika kivaa hommaa.
Joo, mä näen. Meillä oli toi firman saitti muutama vuosi sitten oli juuri tällainen, se generoi staattista saittia ja blogit tuli markdownilla ja tälleen. Ja sitten tässä, en mä tiedä oliko firman pieni kasvu tai jotain, mutta huomattiin, että okei, nyt tarvii liikaa käsiä, siihen tehdään pienikin päivitys, koska ne henkilöt, jotka halusivat niitä sivuja päivittää, jotka eivät ole tietystikään kehittäjiä millään tavalla, tai minä itse tai muuta, niin toi, niin oli sillä tavalla, että hei, mitä nyt, mä tarvitaan aina joku, että tätä päivitetään, että pitäisikö tätä muuttaa tätä systeemiä, ja nyt se sitten on WordPress.
Joo, no mutta hei, näin se menee, yhdet menee yhteen suuntaan ja toiseen suuntaan, että mulla on aina se ikuinen yritys, kyllä mä saan siitä markdownista riittävän helpon.
Niin, siitä saa tarpeeksi helpon, että siihen pystyy tekemään, laittaa ne kuvat ja muut systeemit, ja mä uskon tuohon visioon, ja mä luulen, että tämä on tämmöinen sinikäyrä meilläkin, että pari vuotta tätä WordPressia nyt, ja sitten taas takaisin siihen, että se on optimoitu se nopeus, kuten sen kuuluukin.
Just näin. Performanssi überallis. Hei, seuraavaksi luvassa tämmöinen enemmänkin konseptuaalinen performanssi. Mennään vähän kauemmas teknologiasta ja kuunnellaan meidän vierasta, jolla on aika painavaa asiaa siitä, että minkälaista digitaalinen transformaatio isoissa Microsoftin asiakasyrityksissä oikeasti on.
Jos sinä olet CIO, niin tätä henkilöä sinä kuuntelet.
Juuri näin. Microsoft-skenessä, niin kuin oikeastaan vähän kaikilla muillakin tietotyön aloilla, niin on tämmöisiä taustavaikuttajia, jotka ei ole niitä kaikkien eniten parasvalossa näkyviä suuria staroja, jotka puhuu, mutta jotka tekee siellä taustalla vaikka kuinka paljon, on ollut vähän kaikessa mukana ja joilla on hyvin, hyvin laaja perspektiivi. Näin kesäjakson teemoissa on kiva kaivella tavallaan vähän pintaa syvemmältä. Tällä kertaa meillä on täällä puhumassa sellainen spesialisti, jolla on pitkä tausta erityisesti tuolta tietotyöpuolelta, mutta joka on sitten ajautunut Microsoftin lähes 20 vuoden uransa aikana kaiken näköisiin enterprise-caseihin mukaan. Nyt päästään kuulemaan, mitä oikeasti on Microsoftin konsultointibisnes ja minkälaista duunia tekee Microsoftilla työskentelevä Digital Advisor. Tervetuloa Ikkunastudion Aku Heikker.
Kiitoksia paljon. Pitää tarttua itse asiassa heti tuohon, kun sanoit niin kuin juonossa jo, toi Enterprise-skeneessä. Mä muistan silloin, kun mä tulin Microsoftille aikoinaan 2003 liityin joukkoihin, niin silloin puhuttiin, että onko Microsoft Enterprise ready. Se oli niin kuin vahvasti teemotettuna niin kuin aiheessa, että puhuttiin SQL-serveristä ja muusta, että niin kuin ylipäänsä, että onko ne enterprise ready, niin ei enää tarvitse hirveästi puhua sellaista aihemaailmasta kylläkään.
Tuo on muuten todella hyvä pointti. Silloin kun mä rupesin Microsoft-teknologian kanssa niin kuin tämmöisessä serverimielessä tunkkaamaan, niin puhuttiin siis vuosi oli jotain 90 jotain, ja se oli NT351, mitä väänsin niin kuin tosissaan. Ja se on totta, että silloin keskusteltiin siitä, että eikö Microsoft nyt ole vaan tämä kotikäyttäjiä palveleva nakkikioski, että eikä se nyt oikeasti voi palvelimia pyörittää.
Näin se vähän oli silloin, että se mennään aika pitkälle historiassa toki, mutta on paljon mennyt vettä tuossa Vantaajoissa kyseen jälkeen.
Joo. Hei, sä oot ollut tosi pitkään IT-alalla ja sun fokus on kääntynyt Microsoftin suuntaan monella tavalla ja sä oot nyt ollut tosiaan siis lähes 20 vuotta jo Microsoftin duunissa, mutta kerro pikkasen, kuka sä oot ja miten sä oot päätynyt siihen, missä sä olet?
Joo, käydään sellainen vähän nopeampi niin kuin läpileikkaus. Voisin tietysti, niin kuin 2003, kun mä liityin itse asiassa e-commerce-konsultiksi. Microsoftin konsultointiyksikkö silloin, mutta yhtään e-commerce-hanketta en ole Microsoftin alla tehnyt kyllä sitten, että mä silloin samalla tein niin paljon integraatiohommia ja sitten, niin kuin sä tuossa sanoit just tuolla tietotyömaailmasta, niin siinä vaiheessa taisi tulla SharePointista 2003 beta-versio, niin sitähän mä hyppäsin aika nopeasti sen kanssa pelailemaan siinä ja pyörittelin sitä ja ihan sellainen niin kuin pieni knoppi ehkä, niin sitten tuli nämä master-sertifikaatit jossain vaiheessa, niin 2007 master-sertifikaati, oliko mä kolmas vai neljäs maailmassa, jonka se sai sitten läpi silloin aikoinaan. Mutta aika nopeasti itse asiassa sen jälkeen sitten, niin kun mä olin sen oikeastaan kaikista syvimmän teknisen sertifikaatin saanut, niin siirryin sitten ihan täysin uudelle alueelle oikeastaan omassa maailmassani. Eli siirryin vetämään meidän niin kuin konsultointitiimejä. Ja sillä polulla mä olinkin itse asiassa aika pitkään sitten, että venin erinäköisiä konsultatiimejä ja vedin sekä Suomessa että Western Euroopassa ja tämmöinen niin kuin globaaleissa organisaatioissakin. Ja sitten mä palasin Suomeen takaisin ja siinä vaiheessa mä oikeastaan oli niin kuin siinä manager-putkassa aika pitkälle, niin mä aloin miettimään sitä, että mä haluan ehkä palata takaisin sinne, niin kuin mikä toimii Microsoftille. Että kaksi asiaa, mitkä pitää olla keskiössä. Toinen on teknologia ja toinen on asiakkaat. Ja siinä vaiheessa mä kävin sitten vähän sellaista niin kuin sisäistä keskustelua, josta myöskin mun esimiehen kanssa, että itse asiassa tuo digital advisor voisi olla sellainen rooli, mikä kiinnostaisi niin kuin mennä eteenpäin katsoa. Että mä olin siinä vaiheessa itse digital advisor, että myöskin managerina Suomessa. Ja, eli palasin niin kuin enemmän kädet saveen duuniin. Ja sitten sitä mä en tehnyt 3,5 vuotta suurin piirtein tuossa noin. Ja nyt tuossa kevään korvilla, itse asiassa aprillin päivänä, että nyt ei mikään vitsi, mutta että mä siirryin sitten meidän tässä Digital Advisorissa me oltiin jo aikaisemmin siirretty globaaliin organisaatioon, eli ulos meidän konsultoinnista ja palveluliiketoiminnasta, ja keskityttiin enemmän siihen niin kuin asiakkaiden liiketoiminnan arvon ulos mittaamiseen, niin mä siirryin vetämään meidän niin kuin Pohjoismaiden toimintoja, eli miten meidän Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan Digital Advisorit toimittaa lisäarvoa meidän asiakkaille.
Onhan tossa jo.
Tämä on hyvä, heti törmättiin Jounin kanssa. Tämähän on toi Microsoft, joku katsoo ja tietää kavereita, ketä siellä on käynyt kääntymässä, ja tietää kavereita, jotka on ollut siellä tämän 20 vuotta, mitä sullakin nyt sitten tulee täyteen. Ja hauska toi e-commerce 2003, mä olin silloin commerce-serverin päälle tekemässä webbikauppaa Siljalainilla, että kyllä sekin vaan jossain Suomessa näkyy, vaikka niitä keissejä ei varmaan ihan mahdottaan montaa silloin ollut. Mutta toi, mitä sä sanoisit, Aku, minkä takia sä oot tykännyt olla Microsoftilla tuon 20 vuotta? Mitä siinä on sellaista, joka on niin kuin edelleen pitänyt sua sitten sisällä niin pitkään, että mitä Microsoft tarjoaa, mikä sitten sulle on antanut kiksejä? Missä sä oot niin kuin digannut?
Tämä on ehkä vähän latteesti sanottu, mutta kyllä mä niin kuin näen, että siellä niin kuin jatkuva muutos, mitä on. Ja tietysti niin kuin muutos on vielä niin kuin tapahtunut vielä tuossa niin 2014 Satya Nadella, niin vielä niin kuin isompi transformaatio, mutta siis niin kuin sellaista niin kuin samanlaista päivää ja samanlaista keissiä oikeastaan ei ole koskaan. Ja sitten toinen, mitä mä sanoin tuossa just se niin kuin asiakkaiden teknologia kuin keskiössä, niin ne asiakaskeissit on tosi mielenkiintoisia. Ne on yleensä tosi komplekseja, joka tuo siihen niin kuin sellaista tiettyä niin kuin haasteellisuutta aina tietysti. Ja sitten niin kuin, ei hyvinkin paljon niin kuin nykyään sitten myöskin niin kuin teknologia tietysti niin kuin aina ollut niin kuin Microsoftilla, niin ollaan ollut, tai kun on Microsoftilla tekee niitä, niin aina tehdään uusimpien teknologioiden kanssa myöskin sillä hommia, että se ei tarvitse niin kuin hirveästi miettiä sitä, että mikä on niin kuin se niin kuin versiohistoria siellä taustalla, ellei tehdä sitten niin kuin tietysti migraatioita ja muita vastaavia, niin sitten se on vähän erinäköinen niin kuin problem statementti siellä.
Joo. Microsofthan on, ja mekin on paljon ikkunastudiossa käyty sitä läpi, että kuinka Microsoft on muuttunut vuosien aikana. Jos mietitään 2000 alkupuolen Microsoftia ja mietitään nyt tätä 2020 alkupuolen Microsoftia, niin miten sä määrittelisit tai pystyisit sä avaamaan meille jotenkin suurimpia eroja tässä organisaatiossa, missä olet näin pitkään ollut?
No se nyt lähtee ylipäänsä jo siitä, että miten meidän tuoteryhmät toimii. Ja niin kuin se transformaatio, mistä me viittasin niin 2014 alkoneesta oikeastaan, niin jos katsoo ennen sitä, niin me haluttiin niin Microsoftilla, että niin kuin tiedetään, niin oli SharePoint esimerkiksi. Jos käytetään SharePointia nyt esimerkkinä, 2003 versio tuli, sitten tuli 2007, sitten tuli 2010, sitten 2013. Ja se oli yleensä 3 vuoden hyvin niin kuin vesiputousmallitekniikalla rakennettu niin kuin härpäke sinne, ja sitten niin pikkuhiljaa alkoi tulla sitten niin kuin erinäköisiä servicepäkkejä ja niin kuin pieniä niin kuin päivitysversioita myöskin niin kuin niihin. Ja miten niin kuin tiimitkin oli rakentunut, että se oli niin kuin hyvin niin kuin tällainen niin kuin lineaarinen kehitysmalli, että sulla oli niin kuin ekana product plannerit, jonka jälkeen sitten tuli niin kuin speksattiin se tuote, sen jälkeen lähti, niin annettiin se handoveri devaille, devaajat antoi handoveri testaajille, ja sitten annettiin release managementille, versus se, että miten niin kuin nykyään kehitetään pilvipohjaisesti puhtaasti niin kuin agilitiimityksillä ja se, niin kuin, miten tiimit rakentuu siellä taustalla jo puhtaasti tuoteryhmässä, niin se ei ole enää niin kuin tällaisia tiettyjä niin kuin roolituksia, mitä aikaisemmin oli. Et sinne on kaikki samaa tiimiä ja sitten niin kuin releaseit hoidetaan sitten niin kuin se tiimi sisällä ja myöskin jos siellä tapahtuu jotain niin kuin NS-eskalaatio taustalla, niin se on niin kuin, mennään yhteen vuoruumiin ja sen jälkeen niin kuin selvitetään siellä hommat niin kuin sen porukan kesken, niin se, niin myöskin sille tiimille on tullut paljon enemmän mandaattia, jos katsoo sitä niin kuin lineaarista mallia, missä aikaisemmin ollut. Ja tietysti se niin kuin näkyy sitten niin kuin myöskin niin kuin ihan niin kuin kentälläkin just se, että mitä me tehdään niin kuin muuten, niin koko se niin kuin transformaatiopuoli, että haetaan just niin kuin enemmän, niin kuin puhutaan, niin kuin tietysti consumption on se uusi valuutta, eikä niinkään se niin kuin ehkä tota, mikä aikaisemmassa vaiheessa, että tuodaan ne lisenssit sisään ja sen jälkeen niin kuin ollaan se 3 vuotta siinä samassa lisenssimallissa enemmän, niin niin täytyyliset asiat, niin onhan se ihan niin kuin massiivinen muutos ollut.
Hei, niin kuin mä jään miettimään, tuo tosi merkityksellistä keskustelua, mitä käytti, ja tuo on ollut Microsoftin kannalta syvä muutos, ja nyt tietysti yksi asia, mikä mulle tulee mieleen, on se, että että siirrytään tavallaan lisenssiostoista mittaamaan consumptionia, ja tavallaan ikään kuin päädytään siihen, että sen asiakkaan bisneksen ja teknologian käytön pitää ihan oikeasti niin kuin ruohonjuuritasolla kehittyä, niin se on varmaan avannut roolin silleen, että syntyy näitä tämmöisiä digital advisoreita, sun muita rooleja, ja musta olisi kauhean kiinnostavaa kuulla sun perspektiivi siihen, että siinä missä Microsoftia 20 vuotta sitten pidettiin sille hädintuskin enterprise-kelpoisena teknologiatoimittajana, ja nyt on niin kuin tämmöisiä tiimejä kuin digital advisorit, jotka työntää Pohjoismaissa digitalisaatiota eteenpäin yrityksissä, niin miten Microsoft hahmotetaan yrityskentässä, minkälainen vastaanotto teille on, että onko se niin kuin onko se luontevaa kuunnella Microsoftia tavallaan tämmöisenä niin kuin strategisena keskustelukumppanina vai miltä se tuntuu?
Ei se välttämättä aina ihan niin itsestäänselvyys, että niin kuin jos katsoo just sitä niin kuin digital advisory, niin ehkä niin kuin, me ei ole vielä puhuttu hirveästi siitä, että mitä digital advisory tekee, niin ehkä niin kuin kannattaisi avata nyt ensin sitä, että mitä digital advisory tekee, niin sen jälkeen mä pystyn ehkä niin kuin sitä positiointiakin niin argumentoimaan järkevämmin, niin jos katsoo sitä digital advisorin toimenkuvaa, niin mehän niin kuin mennään hyvin niin kuin etukenossa. Haetaan sitä just se, että tunnistetaan niitä liiketoiminnallisia lähtöjä, tunnistetaan sitä, niin kuin, että mitkä ne mahdolliset liiketoiminnalliset use case. Sitten se työkalut oikeastaan siellä taustalla, niin on niin kuin, puhutaan sitä niin kuin design thinking -tyylistä niin kuin lähestymistä, että ajetaan erinäköisiä työpaloja, haetaan niitä niin kuin ensimmäisiä niin kuin hahmotelemaan, mikä 3 horisontimalli on, missä niin kuin horisonteissa horisontti 1 on enemmän se niin kuin taktisen tason puolen tekemistä, horisontti 2 on ehkä enemmän sellaista niin kuin hyvin transformatiivista, muutetaan ehkä liiketoimintamalleja niiden use caseen ympärillä, enemmänkin, ja sitten Horizon 3, että muutetaan sitä niin kuin markkinadynamiikkaakin jo paljon, ja niin kuin eikä tietysti niin kuin enemmän sitten visiointi pystyy niin kuin yleensä tekemään se Horizon 1 ja Horizon 2, mutta on hyvä ymmärtää myöskin, että mikä se Horizon 3 siellä on taustalla, ja niin kuin hahmotella myöskin, se ei ole niin kuin aikajänteellä, niin piirtää roadmappia, että ekana tehdään Horizon 1 valmiiksi, sitten siirretään Horizon 2, ja sitten sieltä mennään Horizon 3, joka oli niin kuin ehkä se niin kuin traditionaalisempi ajatus Horizon-maailmasta, vaan niin kuin enemmän sellainen niin kuin portfolio management-näkökulma, että miten se portfolio koostuu, että minkä tyylisiä capabiliteetä sieltä tuodaan Horizon 1, mitä on pakko tehdä, jotta päästään sinne Horizon 2 mahdollisimman nopeasti myöskin. Niin oikeastaan niin kuin toi on se työkalupakki ja niin kuin se lähestyminen, mitä niin kuin Digital Advisors tekee meidän niin kuin, suurimmaksi osaksi asiakkaita oikeastaan tällä hetkellä. Ja sitä kautta sitten taas, jos katsoo sitä, niin kuin palatakseni siihen sun positiointikysymykseen, niin siellä on niin kuin tietysti elementtejä paljon, jotka on nähty aikaisemmin niin kuin enemmän just sen business, liiketoimintajohdon konsultoinnin kautta, jossa on niin kuin ollut täysin eri pelurit. Ja eihän Microsofti, meidän Digital Advisorit, me ei ole puhtaasti niin kuin liiketoimintakonsultteja, kertoo, meillä on kuitenkin se teknologiakonteksti siinä mukana, mutta siellä itse asiassa aika harvoin mennään, tai itse asiassa koskaan ei mennä tuotenimikkeiden kautta tai niinku tuotefeatureiden kautta, että se on enemmänkin just se, että puhutaan, niinku, että miten lähdetään logistiikkaketjuun optimoimaan, niin mitä niinku mahdollisesti AI-kyvykkyyksiä siellä halutaan tuoda, että saadaan enemmän sellaista niinku preskriptiivistä mallia sinne tuotoon versus niinku nykyisesti hyvin lineaarisesti nähtynä supply chaini on.
Hei, voidaanko purkaa tuota vielä pikkasen? Sä sanoit paljon, mutta sä sanoit aika nopeasti ja toisaalta sä kuvasit sen sellaisille termeille, jotka ei välttämättä ole silleen kuulijalle kauhean helposti avautuvia. Niin otetaan tuo vielä vähän pienempinä palasina. Eli siis jos me ajatellaan sitä niin kuin Digital Advisorin roolia, niin se on niin kuin tavallaan maalata silleen vähän pitempää horisonttia, mutta missä tilanteessa Microsoftilta Digital Advisor kävelee neukkariin mukaan? Minkälainen se on se engagementti, missä tavallaan tarvitaan Digital Advisoria?
Se vaihtelee hirveästi asiakkaasta ja se vaihtelee myöskin asiakkaan maturiteetista, mikä on niin kuin heidän niin kuin kyvykkyys tällä hetkellä. Jo, voidaan puhua esimerkiksi elementistä niin kuin datalla ohjautuvat organisaatiot, jonka taustalla itse asiassa mennään paljon asioita myöskin vielä, mutta voidaan nähdä niin kuin, sieltä niin kuin maturiteetista. Mutta oikeastaan niin kuin se yhtenevä tekijä niissä on, että jos mä katson niin kuin sitä niin kuin maailmaa, missä niin kuin Digital Advisors toimii, niin tietysti me niin kuin puhutaan paljon innovaatiosta ja se on niin kuin hyvin positiivista mieleyhtymistä. Mutta aika useasti itse asiassa se niin kuin, maailma, missä me tullaan mukaan, niin on niin kuin hyvin problem statement lähtöinen. Eli on joku liiketoimintaongelma ja lähdetään ratkaisemaan sitä liiketoimintaongelmaa. Ja se voi olla aika korkealentoinen vielä siinä vaiheessa, että se... Mä käytin tuossa niin kuin logistiikkaketjuita, supply chainia esimerkkinä, niin sanotaan, että supply chainin ennustettavuus, halutaan parantaa sitä, tai niin kuin end-to-end näkymää. Sanotaan, että se on niin kuin esimerkiksi joku valmistavan teollisuuden yritys, että miten ne saa materiaaleja aikana sinne niin kuin heidän tehtailleen, ja miten sitä tehtaan linjastoa ohjataan, ja miten sieltä lähtee sitten tavaraa ulos. Mä yksinkertaistan tätä nyt tosi paljon. Sitten tulee tietysti asiakkaalla tilaus jossain vaiheessa ja miten se niin kuin lähtee sieltä sitten niin kuin ennustetaan sitä tilauspuolta tai sitten miten eli puhutaan sen puolen ennustettavuudesta ja sitten miten se lähtee sieltä sitten niin kuin tehtaalta ulos niin kuin erinäköisesti niin kuin sanotaan vaikka, että se lähtee ekana rekalle ja sitten menee laivataan ja muuta, että miten sitä pystytään niin kuin ennustamaan sitä putkea ja myöskin niin miten siitä saadaan niin kuin, ei tällaista niin kuin lineaarisesta maailmasta niin enemmän niin kuin tällainen, joka on hyvin point to point, että sulla on yksi applikaatio, joka tekee esimerkiksi transportation managementia ja sulla on yksi applikaatio, joka tekee ehkä niin kuin, sitä niin kuin, demand-puolen niin kuin, ja myyntipuolen applikaatioita ja muuta vastaavaa, niin miten saadaan nämä asiat keskustelemaan sillä tavalla, että pystytään niin kuin, ennustamaan paremmin sitä, että mitä tulevaisuus tulee näyttämään. Ja nämä on tietysti ollut nyt sellaisia niin kuin, hyvinkin niin kuin, kriittisiä osa-alueita, varsinkin niin kuin, viimeisen parin vuoden aikana. Että jos katsoo niin kuin supply chainia nyt esimerkkinä taas, niin miten ekana korona vaikeutti ylipäänsä tehtäiden kapasiteetti ja niin kuin materiaalit, virtoihin ja muita vastaavaa. Plus sitten tietysti nyt niin kuin vielä viimeisimmät tapahtumat tuolla niin kuin Ukrainan päässä, niin se on vaikeuttanut aika paljon. Ja tästä on hyviä esimerkkejä, mistä pystytään näkemään. Esimerkiksi Volkswagen Group joutui laittoman tuotantonsa jäi pitkäksi aikaa, joka taisi aiheutti sen, että niin kuin yhtään oikeastaan tällaista niin kuin sähköauto Volkswagen Groupilta on sitten Audilta tai Volkswagenilta tai Skodalta ei ole pystynyt tulemaan kertaa, ei ole pystynyt, niin kuin supply chain ei välttämättä ole pystynyt toimimaan niin hyvin kuin on oletettu. Ja Suezin kanavassa ollut kriisi vaikutti aika paljon niin kuin tällä hetkellä, vaikuttanut moneen niin kuin meidän valmistavan teollisuuden yritykseen myöskin.
Mitä sen asiakkaan pitää osata pyytää? Eli sä oot tämmöinen kovatasoinen digitaalinen neuvonantaja ja sä et mene tuotenimike edellä, mikä on tosi tervetullutta tässä maailmassa, että mietitään sitä konseptia kokonaisuutena ja digitaalisia mahdollisuuksia ja sen jälkeen ruvetaan vasta kelaa niitä työkaluja ja näin. Mitä asiakkaan, tuolla on kuuntelija, joka miettii, että ei hemmetti, että tämä akuhan pitäisi saada meille kelaan jauhaa näitä juttuja. Mitä asiakkaan pitää sanoa Microsoftille, että he saa sut käveleen sinne neukkariin?
No, tietysti pitää huomioida nyt, että Microsoft meillä on jo monessa asiakkaassa hyvät liiketoimintapäättäjillä suhteet. Niin se lähtee käymään sieltä just liiketoimintapäättäjä puolelta, että miten he visioivat. Ja sieltä oikeastaan just se, että pitää löytyä se tarve sieltä, että itse asiassa nyt näyttää siltä, että me halutaan muuttaa meidän toimitusketjua tai sanotaan sitten, että halutaan optimoida sitä. Mä oon nyt käyttänyt vähän liikaa ehkä tuota toimitusketjua, mutta ylipäänsä se liiketoimintaproblematiikka on tunnistettuna, niin siitä on aika helppo lähteä sen jälkeen ymmärtämään, että itse asiassa näin me fasilitoidaan. Ja eihän nyt tarkennuksena se, että meidän digital advisorilla ei meillä välttämättä ole vastausta siihen heidän problem statementtiin suoranaisesti, vaan yleensä se, jos puhutaan Envisionin työpajoista esimerkiksi, missä hahmotellaan sitä tulevaisuutta, niin kyllä suurimmat ja parhaat vastaukset tulee suoraan asiakkaalta. Eli meidän tarkoituksena on vaan digital advisorina oikeastaan fasilitoida sitä keskustelua, tuoda se ympäristö sellainen, että tunnistetaan niitä selkeitä kokonaisuuksia. Ja sitten toinen tehtävä, mitä mä näen digital advisorina, mitä meidän kaverit tekee, niin on enemmän just se, että sitten kun on niitä ensimmäisiä ajatuksia ja hahmotelmia, että mitkä ne osa-alueet on, mitkä rakentaisi sitä parempaa tulevaisuutta, niin sitten sen jälkeen lähdetään dokumentoimaan se, että minkä tyylisiä kyvykkyyksiä sinne tulee rakentaa, minkä tyylisiä teknologiakyvykkyyksiä mahdollisesti tukemaan sitä, mitkä siellä on sidokset toisiin use caseihin mahdollisesti ja muuta. Ja se dokumentointi on se, missä meillä on aika paljon voimavaraa tällä hetkellä ammentaa myöskin.
Pitääks mun lyödä hilloa pöytään, että sä tuut vai kelle mä voin soittaa Microsoftilla vai sanoa, onko mä mun Microsoft-jäpikäiselle, että hei, me haluttaisiin tämmöinen digital advisor, vai mistä se lähtee se triggeri, että sä niin kuin edes kuulet tästä keissistä?
Me aika useasti se tulee meidän sisäisistä keskusteluista.
Okay.
Tänään meidän sisäisten account-tiimien kanssa tai Suomen maajohdon kanssa keskustelua sitä enemmän, että mitä tai nykyään tietysti pohjoismaisella tasolla. Ja tunnistetaan siellä niitä strategisia asiakkuuksia, minkä kanssa me työskennellään vahvasti ja halutaan tuoda, syventää sitä suhdetta enemmän, jolloin sitä kautta me ollaan investointi siihen asiakkuuteen.
Aivan.
Me ei toimita sellaisen peruskonsultointilogiikalla, että raha vaihtaa omistaja tai Microsoft investoi suoraan rahallisesti johonkin hankkeeseen ja sitten me tullaan tekemään sitä. Että yleensä se on siinä enemmän alkuvaiheen tekemistä ja puhtaasti investointipohjaisesti.
No niin, montako teitä on nyt tässä Pohjoismaiden tasolla, jos se on se pelikenttä?
Meillä on tällä hetkellä 12-13 aloittaa nyt tuossa elokuun puolen välin paikkeilla. Ja se on nyt ainakin sellainen, kun Microsoftilla tietysti fiskaali vaihtuu tuossa kesä-heinäkuun vaihteessa, eli itse asiassa parin päivän päästä nyt nauhoitushetkeltä, niin se on se lähtötilanne, millä me lähdetään ensi fiskaaliin. Katsotaan sitten, että varmaan tapahtuu reivausta siinä, että tarvetta olisi ehkä enempäänkin, mutta että aika näyttää sitten, että miten me lähdetään laajentamaan vielä tuota tiimiä. Tietysti mun tiimi vetähän tavoitteena on se, että me saadaan isompaa tiimiä, mutta se on eri asia sitten.
Onko, mä voisin tämän nopeasti kysestä Jouni vielä tästä digital advisor roolista. Jos sulla Aku on niin kuin mukava fiilis, niin miten sä kuvaisit sitä, mitä Microsoft odottaa tältä Digital Advisoreilta. Kaikki tai moni tietää, että Microsoftilla on tämmöinen scorecard-järjestelmä ja heillä on paljon mittareita ja dataa ja myöskin niin kuin asiantuntijoita ohjataan sellaisten avulla. Niin mitä asioita sulla on siinä sun listassa, mitä sun täytyisi deliverata?
No, nämä oikeastaan viime aikoina niin kuin Microsoftilla aika paljon puhutaan tästä niin kuin strategisista asiakkuuksista tai strategisista partnershipeistä, jossa sitä kautta niin asiakasinvestoi tietysti teknologiaa, mutta niin kuin mun ideaalitilanne on se, ja oikeastaan niin kuin mittarointikin on enemmän tietysti siinä, että niin kuin me rakennetaan sitä tulevaisuutta. Et se ei välttämättä näy ehkä ihan vielä ensimmäisen puolen vuoden aikana, jos puhutaan esimerkiksi consumptionista, vaan nämä asiat on sellaisia, jotka saattaa näkyä vasta 2-3 vuoden päästä. Itse ne on tuotteellistettu, joka tuo tietysti niin pienen niin haasteellisuuden, jos katsoo sitä niin kuin mun mittarointinäkökulmasta. Mutta toisaalta se työ myöskin jonkun verran niin kuin sitä liikkumavaraa siinä, että mitä me toimitaan. Et me pitää niin kuin tietysti uskoa siinä, että me niin kuin näillä aktiviteeteilla, mitä me tuetaan sitä niin kuin meidän asiakastiimiä ja tuetaan tietysti asiakasta sitä kautta, niin että se tuo sille asiakkaalle kaikki lisäarvoa. Ja sitten myöskin, kyllä se niin kuin näyttelee sitten myöskin jossain vaiheessa niin kuin Microsoftin viiva-allakin, kun me pystytään näyttämään se, että se niin kuin asiakas saa sitä, niin kuin, jolloin yksi elementti, mitä mä en tuossa hirveästi avannut äsken vielä, niin kun me puhun näistä niin kuin, niin kuin use caseista tai liiketoiminta use caseista tai niin kuin näin englanninkielisessä termissä, on business outcome based use cases, niin yksi, mihin me aina linkataan, se on se, että mikä on se lisäarvo sille asiakkaalle tai mahdollisesti myöskin heidän loppuasiakkaallensa. Eli niin kuin heidän liiketoimintamittarinsa on se, niin kuin mikä ohjaa sitä tekemistä, ei niinkään se, että mikä on niin Microsoftin liiketoimintamittari tässä tapauksessa. Kerta mä itse uskon siihen ja mä tiedän, että niin kuin sitä on niin kuin se visio, missä niin kuin Digital Advisor ylipäänsä toimii, on se, että me niin kuin tuotetaan asiakkaalle lisäarvoa sillä ja niin kuin mahdollisimman hyvä roita sille niin kuin heidän investoinnille Microsoft-teknologioihin.
Mä tykkään siitä ajatuksesta, että se sun duunin impakti näkyy ehkä vasta 3 vuoden päästä, koska niin kuin kvartaalitaloudessa, vaikka joku yritys eläiskin ja näin, niin kaikkea merkityksellistä ei voi kuitenkaan vuodessa deliverata, niin toi kuulostaa siltä, että siinä on ollut niin kuin oikea suuntaista pitkäaikaista ajattelua taustalla.
On, ja esimerkki siinä voi olla se, että mitä mä viittasin tuohon horisontti 1, 2, 3 maailmaan, niin horisontti ykkösessä voi olla esimerkiksi datastrategia ja dataplatformin niin kuin rakentaminen, jotka aika yleensä sellaisia niin kuin horisontti ykkösen elementtejä. Ne ei välttämättä vielä, niin kuin, että sulla on data-alusta siellä, niin se ei vielä niin kuin tuo lisäarvoa mitään liiketoiminnalle. Mutta se, että kun siihen aletaan kuorottamaan AI-kyvykkyyksillä olevia use caseja, jolla parannetaan esimerkiksi ennustettavuutta tai niin kuin just sen tuotteen läpimenoaikaa sieltä niin kuin alkupäästä sinne niin kuin loppuasiakkaalle toimitettuna, niin se on se, mikä alkaa näyttämään sitten niin kuin taas, sanotaan niin kuin metriikkana esimerkiksi on-time delivery, eli miten se niin kuin pystytään toimittamaan asiakkaalle oikeassa ajassa, niin kuin oikeaan paikkaan. Niin tämän tyylisten niin kuin asioiden kehittäminen, niin se taas näyttelee suoraan, niin kuin sille pystytään, ja se pystytään laskemaan myöskin niin kuin asiakkaan toimesta suoraan, että mikä niin kuin 1% parannus siihen OTD:hin on esimerkiksi, niin miten se näyttäytyy sitten heidän niin kuin, viivan alla, ja mitä se, niin, eikä pelkästään niin kuin viivan alla, että se myöskin näyttäytyy parempana asiakassitoumuksena ja heidän asiakassitoumuksenaan, ja heidän loppuasiakkaalle niin kuin parempana asiakastyytyväisyydenä ja muuten tällaisena asiana. Mutta kaikki yritetään niin kuin, tai halutaan aina rakentaa siihen niin kuin, ja sanottaa myöskin niin kuin asiakasmaailmaa versus se, mitä Microsoft on tehnyt, niin kuin, ja ehkä tämä on ollut se, mitä me ollaan aika pitkään oltu aika hyviäkin, mutta et, niin kuin, ehkä me niin kuin, liikaa haetaan sitä niin kuin Microsoftin niin kuin, sanotuksella ja Microsoftin niin kuin, teknologioilla aina puhtaasti.
Mm. Sä niin kuin tavallaan maalaat tästä digital advisorshipista, voiko semmoista sanaa nyt tässä käyttää, niin maalaat siitä niin kuin ikään kuin sellaista kuvaa, että te käytännössä olette niin kuin suuryhtiö asiakkaiden kohdalla, te olette fasilitaattoreita, jotka auttaa tavallaan niin kuin liiketoimintavisiota muuttumaan sit joskus vuosien päästä oikeaksi niin kuin projektiksi ja oikeaksi consumptioniksi. Onko tämä niin kuin reilu typistys?
No ehkä osittain oikea typistys. Ehkä just toi niin kuin vuosien päästä, niin ei se tarkoita sitä, että niin kuin nopeita voittojakaan ei olisi. Että ei, tämä ei ole sellainen, just niin kuin viittasin aikaisemmin meidän niin kuin vanhaan tuotekehityssykliin, niin ei tämä ole sellainen, että me tunnistetaan joku roadmappi ja siellä olevat use caseit, sen jälkeen iso devaajatiimi sulkeutuu jonnekin niin kuin tunneliin, jonnekin luolaan seuraavaksi 8 vuodeksi isojen speksien kanssa ja sitten tulee ulos, että no niin, nyt me muutettiin maailma kerralla. Vaan kyllä se on niin kuin, että sieltä pitää niin kuin tunnistaa niin kuin, ja se on ehkä myöskin se niin kuin balanssi, mitä mä viittasin osittaisin niin kuin horisontimallissa, että sieltä pitää löytyä myöskin niitä niin kuin nopeitakin voittoja. Että, tietysti on tietyt niin kuin, reunaehdot, että niin kuin tietyt foundational asiat pitää olla siellä. Eli jos halutaan tehdä AI-kyvykkyyksiä, niin kyllä sinulla pitää olla niin kuin se data keskitetysti ja helposti saatavilla. Ja niin kuin, muussa tapauksessa niin on aika huono lähteä tekemään mitään niin kuin hirveän pitkälle vietyä niin kuin kehitystyötä myöskään sinne. Ja sitten niin kuin mä en tarkoita tämän mitenkään ylimielisesti, mutta mä en muista muutenkaan niin kuin omassa kontekstissa niin enää, että milloin viimeksi olisi tehty vesiputouksella esimerkiksi hankkeita. Että kyllähän ne kaikki tapahtuu niin agile ja niin kuin product management, tai niin kuin on hyvinkin tämän niin kuin tuoteohjautunut niin kuin tuotekehitysmalli.
Toi on mun mielestä tosi, siis en lukenut tuota yhtään ylimielisenä, mun mielestä toi on itse asiassa tosi hyvä viesti siinä mielessä, että onhan isommassa yrityskentässä, niin siellä on paljon yrityksiä, joissa niin kuin agile on tavallaan hyväksytty tämmöisen niin kuin puhetason elementtinä, mutta sitten on edelleen hirveästi organisaatiorakenteita, jotka pitää ne käytännössä paljon kiinni vesiputouksessa. Ja mun mielestä niin kun se viesti on tavallaan selvä, että jos sä haluat uudistua, niin sun pitää hakea sitä agilea, mutta musta tuntuu, että itse asiassa tosi monesti, en tiedä teettekö te sitä, mutta tosi monesti isoissa yrityksissä, niin sitä vähän pitää sitä agilea konsultoida siinä samalla, että se asia oikeasti saadaan ketterästi tapahtumaan.
On, ja itse asiassa tuossa, niin kun mä palaan tuohon kommenttiin ekana, mutta yksi, mikä mulle jäi sanomatta silloin Microsoftin transformaatiosta, niin jos katsoo sitä, niin kun, meillä on niin kun periaatteessa listakin myöskin, mitä on opittu sitten transformaatiosta, niin siinä on 10 kohtaa, niin ainoastaan yksi niistä on teknologian liitännä. Kaikki muut 9 on niin kun enemmän niin kun, kulttuurimuutokseen ja siihen liitännäisiä tekijöitä. Niin ihan sama, niin kun lähdetään tekemään niin kun tällaista niin kun digitalisaatiohanketta, niin siellä on, niin kun, vaikka siellä on Core Essence löytyy sieltä niin kun teknologian puolelta, mutta se on niin paljon muutakin, että se on paljon enemmän niin kun sitä kulttuurimuutosta. Ja nyt palatakseni siihen tuohon sun kommenttiin, niin just se niin kun agile coachaaminen, puhutaan sitten niin kun, varsinkin niin kuin asiakkaiden tuoteomistajan näkökulmasta, niin sen, niin kuin, että asiakkaan tuoteomistajalla on tarpeeksi mandaattia, että se pystyy myöskin sanomaan, että itse asiassa nämä on niitä featureita, mitä me tuodaan, ja siellä tapahtuu, niin silloin jo tarpeeksi korkealla niin kuin se handshake myöskin, että niin kuin itse asiassa kun me keskitytään nyt tämän tyyliseen niin kuin transformatiiviseen hankkeeseen, niin se, mitä niin kuin product ownerit sanoo, niin se on periaatteessa laki siinä niin kuin maailmassa silloin. Ja ilman tämän tyylisiä niin kuin hyvinkin niin kuin itse asiassa yksinkertaista asiaa, niin se niin kuin asiat ei vaan lennä niin kuin tuotantoon hirveän helposti. Jossain vaiheessa tulee aina joku haaste, että niin kuin, no meidän loppukäyttäjiä ei saada niin kuin tuotua mukaan tähän pelikenttään, tai voi olla, että testauksessa feilataan tai muuta. En mä tiedä, mutta niin kuin, se niin kuin agile maailma. Ja sinällähän toi on niin kuin jännä, että niin kuin, jos katsoo taas niin kuin, aika montaa niin kuin isompaa yritystä niin kuin tässä Pohjolassakin, niin kaikkihan on mennyt jossain määrin jonkunnäköisen agilemaailmaan. On liinia, on safe-malleja tai muuta vastaavaa. Että kyllä se liiketoimintakin on pikkuhiljaa mennyt jo sinne. Että tämä on niin kuin vain enemmän just se, että niin kuin, miten niin kuin nivoutetaan se niin kuin digitaalinen tuote osaksi sitä niin kuin fyysistä tuotetta, mikä tahansa siellä niin kuin asiakasorganisaatiossa on kanssa fyysinen tuote.
Joo, ja sopparit ja purchasingin voi olla vähän vielä perässä, että kyllä joo. Tässä ei ole pitkäkään aika kuin näin, että kuvaus orderissa on, että T at M project with maximum cost of. Sitten se on, odota vähän, millaista tämä nyt sitten meneekään.
Niin. Hei, tässä on nyt, sä tavallaan kerrot siitä niin kuin digital advisorien visiointitoiminnasta tai tämän tyyppisestä, mutta sitten tietenkin aina onhan, siellä voit ottaa Big Fourilta konsultin, tai sä voit ottaa jostain mainostoimistosta tai digivisionääritoimistosta aina jonkun tyypin kelailemaan, että tälleen kun sä lyöt tekkibiittejä ja prosessibiittejä läjää, niin sitten sun liiketoiminta mullistuu. Ja sitten jossain kohtaa tullaan se, että jonkunhan pitää ihan oikeasti implementoida se projekti. Ja mä nyt haluan käyttää tämän segveen, vaikka se vähän vaivainen segve onkin, niin mä haluan käyttää sen siihen, että shiftataan puhumaan hetkeksi myös Microsoftin konsultointipalveluista, koska mä luulen, että me ei olla oikeasti niin kuin Ikkunastudion 7,5 vuoden aikana itse asiassa varmaan koskaan käyty kunnolla läpi sitä, että mitä Microsoftin konsultointipalvelut eli MCS tekee. Nyt kun meillä on oikea asiantuntija paikalla, niin voitko sä vähän niin kuin avata sitä ja kontrastoi pikkasen siihen, että mitä on Digital Advisorit?
Digital Advisorit, niin kuin sanoin tuossa, niin mehän siirryttiin pois jo konsultoinnin headcountista niin viime fiskaalivaihteessa, eli vuosi sitten itse asiassa tasan. Mutta meillä konsultointi, eli vanhasti MCS sanottuna nykyään ISD, Industry Solutions, ja puoli, niin ne voi elää ja hengittää täysillä voimalla edelleen. Ja oikeastaan jos katsoo sitä, niin ja ei ole poissuljettua, että silloin kun niin meillä Digital Advisory esimerkiksi niin tunnistaa, että no itse asiassa tämän tyylisiä hankkeita kannattaa lähteä tekemään, niin siellä on tietysti muutama mekanismi, miten niitä kannattaa lähteä rakentamaan. Toinen on niin meidän partnerikenttä, ja Microsoft on partneriorganisaatio, niin kuin aina ollut ja tulee aina olemaan, niin se on niin täysin luultavasti eniten niitä hankkeista tapahtuu sitten partnerikentän kautta myöskin. Mutta sitten myöskin, niin kun, jos on hyvin niin kun tällainen kompleksi, hyvinkin transformatiivinen hanke, niin silloin yleensä meidän konsultointi on siellä niin kun mukana jossain roolissa. Eli mitä meidän konsultointi on ollut tekemässä hyvinkin tällaista niin kompleksia hanketta, missä niin kun pyritään saada parempaa tuottavuutta eli, ja laatukriteereitä parantaa myöskin. Siten, että miten ensimmäisestä päästä tuotantoketjuu, niin saadaan se läpimeno aika siihen, että on niin kuin valmis tuote sipattavaksi loppuasiakkaille. Ja siellä tietysti niin kuin tapahtuu paljon siellä välissä, niin miten pystytään niin kuin sitä niin kuin ketjua parantamaan. Ja siellä tietysti niin kuin elementtejä, mitä me konsultointi on ollut tekemässä, niin ensimmäisenä niin kuin haaste tulee, puhutaan shop floor connectivitystä, eli miten siellä niin kuin tehdasmiljöissä niin saadaan data kulkemaan sieltä sensoreilta suoraan niin kuin esimerkiksi pilveen. Ja sen jälkeen, kun se on niin kuin siellä pilvessä, niin sitten niin kuin pystytään tekemään niin kuin analytiikkaa ja parantamaan, että no itse asiassa näillä parametreilla, kun tuote on mennyt sieltä läpi, niin pystytään niin kuin itse asiassa parantamaan sitä niin kuin läpimenoa aika parempaa ja saada niin parempaa tuotetta. Ja pystytään, tekemään ehkä jo pientä tuotannon ohjaustakin, että sanotaan, että näillä laatukriteereillä niin itse asiassa tämä lopputuotos voi ollakin jotain vähän muuta kuin mitä se alun perin on suunniteltu, kun se on lähtenyt siihen tuotantoon. Mutta toi kuulostaa nyt ehkä niin kuin hyvinkin niin kuin muutamalla lauseella niin kuin hyvinkin yksinkertaiselta ratkaisulta, mutta siellä joutuu aika paljon miettimään sitä, että mikä se kokonaisuus on ja miten se palastellaan ja mitä sitä vedetään eteenpäin.
No, projektien kompleksiteettiähän ei koskaan voi lyhyestä kuvauksesta arvioida, että hyvin simppelin oloisissa projekteissa voi olla käsittämättömiä rabbit holeja, joihin voi uppoutua kuukausiksi ja taas kuukausiksi. Se on niin kuin, se tavallaan on selvää, mutta otetaan tuosta niin kuin yksi steppi konkreettisemmaksi sillä tavalla, että mitä Microsoftin konsultointi konkreettisesti tekee, eli he niin kuin konsultoivat myös niin kuin sillä tasolla, että he lyövät niin kuin kätensä sinne saveen ja rupeavat koodaamaan vai?
Joo, se joko koodataan tai sitten tietysti konfiguraatiolla mahdollisimman paljon pyritään nykyään tekemään. Ja tietysti se, niin kuin, ei tämä niin kuin, mikä vanha paradigma, mutta edelleen täysin validi on se, että niin kuin hyvin suunniteltu on kuin puoliksi tehty. Eli miten niin kuin tehdään sitä suunnittelua, on sitten niin kuin arkkitehtuurisuunnittelua, haetaan. Sanotaan näin, että voidaan, jos esimerkiksi Digital Advisory on ollut siinä mukana, me ollaan tuotu niin kuin ehkä one pageri, two pageri per niin kuin use case -kuvaukset, niin siitä on vielä aika pitkä matka siihen, että aletaan kirjoittamaan, no Epicit pystyy aika hyvin kirjoittamaan siitä, mutta sen jälkeen kun lähdetään kirjoittamaan niin kuin featureita ja muita niin kuin sinne niin kuin backlogille, niin siitä niin kuin suunnitelmaa ja sen jälkeen sen toteutusta myöskin, niin se on sitten mitä meidän konsultointi tekee. Mutta tietysti sitten niin kuin, toi on niin kuin yksi ulottuvuus, että jos puhutaan niin kuin tällaisesta niin kuin enemmän applikaatiokehityksestä tai niin kuin dataohjautuvista applikaatioista YMS. Mut sitten toinen maailma on tietysti sitten, niin kuin, että jos puhutaan, Suomessakin tapahtuu tai Suomessa ja muuallakin tapahtuu aika paljon tällaisia niin kuin eri niin kuin firmat yhdistyy tai sitten tapahtuu karvautteja, eli myydään osa alueita niin kuin yhdestä emoyhtiöstä pois tai muuta vastaavaa, niin siellä itse asiassa tapahtuu aika paljon sellaista niin kuin suhteellisen kompleksiakin vielä duunia, jota tarvitaan tehdä, eli tehdä esimerkiksi AD-migraatioita tai post-migraatioasioita tai muuta vastaavaa. Sielläkin on niin kuin meidän konsultointi tietysti niin kuin ollut jonkun verran mukana. Ja sitten niin kuin tietysti nykyään, niin ylipäänsä kun puhutaan tuosta niin kuin securitystä ja compliancea ja siellä puolella olevista asioista, niin siellä on niin kuin aika paljon kanssa myöskin niin kuin duunia, mitä ollaan tehty.
Miten, niin kuin, mikä tavallaan on se tapa, millä Microsoftin konsultointi tulee mukaan projekteihin? Onko se tavallaan joku keissi, minkä teillä asiakkuustiimi on identifioinut tai joka Digital Advisorit on identifioinut, että Microsoft ei varmaan sillain niin kuin proaktiivisesti toimi projektitoimittajana, että osallistumpa tästä julkiseen tarjouskilpailuun, että katsotaan, miten MCS pärjää kumppaneita vastaan.
Joo, pahemmin ei ole noita julkisia tarjouskilpailuihin osallistunut konsultoinnin toimesta, että siinä on se on aika harvemmin se pelikenttä. Enemmänkin se on just se, että nämä voi olla aika pitkiäkin keskusteluita loppujen lopuksi. Et se voi olla just se, että niin kun, vuosi sitten me ollaan käyty meidän account-tiimiin, meillä on ehkä maailmalta tullut industry-eksperttejä ja muuta vastaavaa, käyty keskustelua siitä, että miten esimerkiksi lähdetään rakentamaan sustainabilityn ympärille esimerkiksi parempaa näkyvyyttä. Ehkä jossain vaiheessa aletaan puhumaan sustainability cloudista esimerkiksi enemmän, niin miten sen niin kuin käyttöönotto ja miten sitä niin kuin konfiguroidaan. Niin nämä keskustelut voi olla, että ne on lähtenyt jo jossain vaiheessa, mutta jossain vaiheessa ne alkaa, se on vähän niin kuin sellainen niin kuin funnel, että siitä alkaa niin kuin pikkuhiljaa konkretisoitumaan, että no itse asiassa tämän tyyliseen niin kuin asiaan pitää lähteä projektoitumaan. Ja siinä vaiheessa niin tietysti aletaan niin kuin hahmottelemaan sitä, että kuka sinä voisi olla toimittajana. Ja tietysti siellä niin kuin määräytyy jonkun verran, että onko niin meidän konsultointi ollut kyseessä asiakkaassa, että löytyy jonkun verran substanssia niin kuin siitä asiakaspuolesta myöskin. Ja sanotaan näin, että jos me ollaan oltu esimerkiksi mukana, niin tiedetään jo ehkä, me ollaan oltu ehkä vähän aikaisemmin mukana siinä keskustelussa meidän konsultointi. No, sitten se menee niin kuin ihan samalla niin kuin se on prosessimielessä, niin kuin on se sitten niin Microsoftin konsultointi tai partneri. Eli siinä vaiheessa aletaan rakentamaan sitä niin kuin, tarjous, jonkunnäköinen tarjous yleensä tehdään ja sitten niin kuin myydään se konsultointi siihen. Ja, siis niin kuin sinällään, jos katsoo sitä niin kuin toimitusnäkökulmasta niin, tai siinä niin kuin tarjousvaiheessa, niin se niin kuin prosessi on ihan yhtenevä, on se sitten niin kuin Microsoftin konsultointi tai partneri siellä.
Mä mietin asiakkaan näkökulmasta, että hei, että otanko nyt jonkun kumppanin, joka ehkä meille tekee tai joka muuten vaikuttaa hyvältä vai otanko sitten Microsoftilta konsultit toteuttamaan tätä, ja jos asiakkaalla on tuuri ja heillä on tämmöinen digitaalinen neuvonantaja aku siellä niin kuin antamassa horisontti 1, 2, 3 vähän tuonne tulevaisuuteen maalaamaan sitä, mitä nämä transformaatiot vois olla, niin miten sä näet, kun pystytkö sä heittämään jotain niin kuin ajatuksia siitä, että miksi asiakas ottaisi, mikä on differentioiva tekijä, jos miettii, mikä ISD, eikö se nykyinen akronyymi oli, Microsoftin konsultointia, versus sitten muita kumppaneita, että onko niin kuin ISDn häiskät jotenkin erityisen kovia, tai onko siinä jotain, vai onko se Microsoftin joku oma kommunikaatio tai jotain tällaista?
Mä en lähtisi erittelemään sitä, niin kun, että onko Microsoftin konsultit kovempia kavereita kuin partnereilla. Siihen ei ole vastausta sillä lailla, että niin kun, jokaisesta instanssista löytyy kovia kavereita. Mä näkisin, että se konsultoinnilla, mikä siellä on taustalla, on, että jokainen niistä niin kun henkilöistä on käynyt samanlaisen niin kun sertifiointiputken, ja on se sitten niin kuin Suomessa oleva kaveri, tai on se sitten niin kuin meidän offshore-yksikkö esimerkiksi Intiassa. Ne on käynyt kaikki täysin samat sertifiointiputket, ja silloin niin kuin se toimitusmallit myöskin, ja miten ne toimittaa, niin on täysin sama. Se ehkä, mikä siinä on niin kuin yksi erottava tekijä, on, että se on niin kuin riskien hallintan näkökulmasta. Jos puhutaan niin kuin hyvin niin kuin pitkälle menevästä niin kuin uudestakin teknologiasta olevasta, käytetään siis sustainability cloudia esimerkiksi nyt esimerkkinä, tai muutenkin kuin Microsoftilla alkaa tulla enemmän näitä niin kuin erinäköisiä industry cloudeja. Jos ajattelee peruselementtiä, kun ne on Microsoftin ihmisiä myöskin, niin Microsoftin oletusarvo on, että me viedään se loppuun asti kyllä silloin. Ja silloin, jos niin kuin haetaan sellaista, niin kuin, että Microsoft kantaa Microsoft-instanssina enemmän niin kuin riskienhallintan näkökulmasta, niin meidän konsultointi on silloin niin kuin aika luonnollinen siinä niin porukassa mukana. Ja nyt kun mä oon puhunut koko ajan niin kuin puhtaasti siitä, niin kuin, että tämä ei ole niin kuin Microsoftin konsultointi versus partnerit. Kerta meillä on myös hankkeita aika paljon sillä, että me tehdään yhdessä partnereiden kanssa, mutta voi olla, että Microsoftilla on ehkä enemmän siinä niin kuin alkumetreillä ja enemmän niin kuin omistajuutta siinä vaiheessa. Ja ehkä omistaa sitä hanketta, jolloin niin kuin saadaan niin kuin pidettyä se niin kuin koherantti näkökulma siinä niin kuin Microsoftin konsultoinnista.
Joo. Joo, toi on ihan uskottava tavallansa, että sä viittasit tuossa riskeihin ja riskien hallintaan, että varmasti jollain asiakkaalla saattaa olla sellainen olo, että jos vaikka Microsoft on vahvasti mukana synnyttämässä sitä jotain teknologisen landscapein muutosta, niin sen konsultoinnin ottaminen teiltä myös tuntuu jollain tavalla niin kuin luontevalta ja vähän riskiseltä.
On, ja sitten siinä on vielä sellainen, että varsinkin jos puhutaan tällaista niin kuin early adapter-ohjelmista tai muista vastaavista, että ei ole välttämättä vielä ehkä edes niin kuin tuotantopittien kanssa, niin access sinne tuoteryhmään on hieman erilainen meidän konsultoinnilla.
Aivan.
Mm. Joo. Hei.
Mutta hei, sori, mä voisin sen verran sanoa vielä tuosta noin. Eli mut pitää huomioida myös, että on paikkoja, missä niin kun ei ole mitään järkeä niin kun Microsoftin konsultoinnin mukana. Sanotaan, että puhutaan jostain just se, niin kun, partnerikentässä on niin hyvä osaaminen jo. Eli sanotaan, no mä voin käyttää sieltä vanhasta maailmasta esimerkiksi niin just SharePointia, niin ei olisi ollut mitään järkeä niin kun käyttää Microsoft, tietyn niin kun saturaatiopisteen jälkeen Microsoftin konsultointia nypläämään SharePointia.
Joo. Joo. Katsotaan tuota konsultointia vielä niin kuin toisesta näkökulmasta. Mua kiinnostaisi kuulla sun niin kuin käsitys siitä, että minkälainen Microsoftin konsultointi on niin kuin organisaationa. Pyrkiikö se kasvamaan? Onko siellä työpaikkoja vapaana? Kenelle sä niin kuin suosittelisit Microsoftin konsultointia tavallaan työkokemuksena?
Se kasvaa, mutta hyvin niin kuin rauhallista vauhtia versus sitten niin kuin muuten headcountillisesti, että niin kun, jos katsoo sitä niin kun, NS, mitä niin kun tuloutuu Microsoftin konsultoinnin versus sitten niin kun partnerikentän kautta, niin mä sanoisin, että 99% tällä hetkellä varmaan enemmänkin tulee partneriliikevaihtoon versus se, että mitä se on niin kun Microsoftin konsultoinnille. Maailmalla se voi vaihdella vähän se siinä niin kun, 1-2% sisällä, mutta se on niin kuin hyvin pientä. Ja en mä usko, että se lähtee siitä niin kuin enempää, niin kuin hirveän paljon enempää kasvamaan, joka tarkoittaa sitä, että niin kuin se headcountillisesti varmaan niin kuin, se on rauhallista kasvua. Se, mikä on niin kuin selkeästi trendi, varsinkin katsoa, mitä niin kuin seuraavalle ensi fiskaalilla tulee tapahtumaan, niin me mennään enemmän ja enemmän niin kuin tällaisiin niin kuin industry-specifisiin malleihin. Eli meillä tulee enemmän niin kuin konsultteja, jotka ehkä ymmärtää just niin kuin valmistavaa teollisuutta, kauppaa. Sitten tulee tällaisia niin kuin tiettyjä, niin kuin, tietysti niin kuin pankki ja vakuutus on sitten yksi siellä, ja niin kuin, julkinen puoli kautta healthy on siellä sitten yksi. Ne on niin kuin tällaisia niin kuin tunnistettuja industrieja varmaan, ja meidän konsultointi tulee niin kuin spesifioitumaan siellä ehkä enemmän niin kuin myöskin, jolloin niin kuin, niillä konsulteillakin on hieman niin kuin enemmän ymmärrystä jo siitä niin kuin itse industriista, ei niinkään pelkästään siitä niin kuin, feature-setistä, mitä Azuresta esimerkiksi löytyy. Se, mikä näkisi niin kuin uravaihtoehtona, niin siellä on paljon niin kuin erinäköisiä rooleja. Tietysti yllätys, siellä on konsultteja, siellä on arkkitehtejä, nämä on niin kuin ehkä niin kuin ne traditionaalisemmat, mutta kyllähän siellä on niin kuin aika paljon management-kerrosta myöskin sitten, että on jotka vastaa sitä praktiikkaa ja muuta. Ja se mikä ne, ensinnäkin niin kuin varmaan sellaiset henkilöt, joita kiinnostaa niin kuin vahvasti kansainvälistyminen, niin on, meidän konsultointi on varmaan yksi parhaita paikkoja nähdä se kerta. Ne ei ole maa-organisaatio. Meidän konsultointi on puhtaasti niin kuin globaali organisaatio, jolloin sekä hyvässä ja pahassa, niin voi olla, että hankkeita on Suomessa, mutta voi olla, että niitä löytyy myöskin niin kuin Briteistä tai niitä löytyy Saksasta tai mistä tahansa sitten löytyykään, kun oma kompetenssi on sillä tasolla. Sitten niin kuin, mitä mä tuossa niin kuin sanoin oikeastaan niin kuin omassa niin kuin introssanikin jo, niin edelleenkin se on ihan tätä päivää, että ne meidän konsulttina toimivat arkkitehdit, ne toimii puhtaasti niin kuin uusimpien teknologioiden kautta. Ja se näköalapaikka siinä, että pääsee tekemään koko ajan uusimpia ja niin kuin hyvinkin kompleksia hankkeita, niin on meidän konsultoinnissa tosi hyvä.
Mä haluaisin ehkä siirtyä takaisin sinne digitaalisen neuvonnan puolelle. Mua kiinnostaisi konkreettisesti, sä puhuit Horisontti 1.2.3, siihen on viitattu pari kertaa, sä nostit, että aika useissa keisseissä Horisontti 1 saattaa olla vaikka dataplatformi ja jonkinlaisen tietostrategian luominen enableri, jonka päälle sitten voidaan seuraaviin milestoneihin rakentaa jotain konkreettista liiketoiminta-arvoa tai muutosta tai vastaavaa, niin kiinnostaisi kuulla ihan käytännön esimerkkejä, muitakin esimerkkejä, että mitkä on normaaleja Horisontti 1 juttuja ja kauanko semmoisen horisontin saavuttamiseen näissä sun keisseissä on ehkä oletettu menevän tai kauanko niin on mennyt ja mitkä sitten on tämmöisiä tämän ajan hetken Horisontti 2 ja 3 asioita, mitä sä huomaat, että hei, että vitsi, että tämähän on jonkunmoinen trendi, että täälläkin organisaatiossa on tässä kohtaa käppi ja tätä mun kannattaa tännekin suositella, että tämä on hyvä seuraava askel.
Mä annan sen konsultin vastauksen nyt.
It depends.
It depends. Kerta sellaista, että niin kun olisi sellainen checkboxia, että niin kun Horisont 1 asiat on niin kun tehty, niin sellaista ei tapahdu. Kerta se, mikä on tätä päivää, niin on puolen vuoden päästä jo luultavasti, se ei ole kaikissa asioissa enää ihan relevanttia myöskään. Että se, se niin kuin se, ja ehkä just silloin se niin kuin horisonttipläni on niin kuin sen hetken ajankuvaus, ja sitähän pitää päivittää myöskin niin kuin sitä ajankuluessa, että se ei ole sellainen, että tämä pistetään ja sen jälkeen 3 vuotta mennään eteenpäin sillä plänillä. Mut siis palatakseni oikeastaan siihen niin horisontti ykköseen, niin sellaisia niin kuin, elementtejä, mitä sieltä yleensä löytyy, niin on hyvin tällaisia niin perustavanlaatuisia, eli just se niin kuin integraatioiden rakentaminen, data-alustat, tietysti sitten niin kuin enemmän tuo tietotyö niin kuin puoli, että se on siellä. Mahdollisesti voidaan puhua just se, niin kuin esimerkiksi on sitten niin kuin se Dynamicsiin niin kuin liittyviä asioita tai muuta niin kuin enemmän. Mutta ne on enemmän niin kuin sellaisia, jotka vaaditaan siihen, että pystytään tekemään niitä niin korkealentoisempia ajatuksia, jotka tulee sitten sieltä Horisont 2. justiinsa. Mutta justiinsa niin kuin, no, tietoturva tietysti on yksi esimerkki, että tietoturva, niin kuin, että se pitää olla niin kuin alusta lähtien niin kuin, hyvin niin kuin rakennettu sinne kuntoon. Niin tämän tyylistä asiat sellaista, että aika useasti sellaisia, jotka jos katsoo taas niin kuin sitä niin kuin, asiakasorganisaatioita, niin sellaisia, jotka löytyy sieltä niin kuin tietotekniikan puolelta, löytyy sieltä niin kuin enemmän sieltä niin kuin IT-porukalta. Eli se, ehkä enemmän, jos katsoo taas niin kuin stakeholder näkökulmasta, niin silloin se ei ole omisteisia itemeita. Kun taas sitten niin kuin ne Horisont 2 ja 3 alkaa olla enemmän sitten, niin kuin sitä liiketoimintaa ja liiketoiminnan omisteisia asioita, jolloin sitten niin kuin sieltä justissa se vaihtelee hirveästi, että mitä siellä on. Sitten se riippuu, että missä niin kuin osa-alueessa niin kuin asiakkaan liiketoiminnassa toimitaan tai mikä on se heidän niin kuin problem statementissa siellä taustalla. Mutta jos katsoo sellaisia niin kuin muutamia asioita, mä oon nyt aika paljon paukuttanut niin kuin logistiikkaketjuhallintaa, niin se on selkeästi sellainen niin kuin kuuma peruna. Ei pelkästään niin kuin tietysti niin kuin tuolla valmistavassa teollisuudessa, mutta myös niin kuin kaupan alueella. Sitten jos mä katson taas meidän niin kuin Pohjoismaita, niin Pohjoismaissahan on pari tosi isoakin itse asiassa niin kuin ihan puhtaasti logistiikassa toimivaa organisaatio, jolloin se problematiikka on vähän erilainen. Puhutaan esimerkiksi niin kuin tällaista niin kuin, logistiikkayrityksestä, jolla on niin kuin valtava määrä erinäköisiä niin kuin valtamerialuksia, ja ne vie sitten niin kuin ihan kaikkea, mitä niin kuin, ja tietysti kontteja ja kaikkea muutakin, mutta et siis, niin kuin, tota, silloin niin kuin heidän problematiikkaansa on vähän erilainen kuin jos me mennään puhumaan esimerkiksi Ruotsissa olevan niin kuin retail-asiakkaan kanssa niin kuin logistiikkaketjusta, niin toki se nähdään vähän eri lailla silloin. Sustainability näyttäytyy koko ajan enemmän ja enemmän. Ja mä oon käyttänyt tuossa ehkä vähän sellaista metaforaa, että niin kuin, jos katsoo niin kuin ehkä joskus 4-5 vuotta sitten, niin suuri osa niin kuin suuryritykset kirjoitti niiden vuosiraportteihin, että digitalisaatio on se, mihin me niin kuin pistetään paukkuja seuraavalla tilikaudella ja siitä eteenpäin myöskin. Niin, siinä meni pari vuotta, että ne oikeasti alkoi konkretisoitumaan sillä lailla, että niin alettiin tekemään niin kuin digitalisaatiohankkeita ja niin kuin oikeaoppisesti. Niin sustainability on vähän sama, että se on viimeisen pari vuotta ollut niin kuin jokaisen suurimman yrityksen vuosikertomuksessa, että sastis on se, mihin me tullaan panostamaan. Ja nyt se alkaa itse asiassa näkymään niin kuin parin vuoden kautta, että no itse asiassa nyt se alkaa, tarvitaan niin kuin isompaa ymmärrystä, ja se ei ole pelkästään enää se, että mitä se niin kuin oman yrityksen sisällä tapahtuu ja mitkä ne niin kuin päästöt on siellä, vaan niin kuin, että miten rakentuu ekosysteemejä. Että voidaan sanoa niin kuin tällainen geneerinen esimerkki, että me varmaan tulevaisuudessa jo ihmiset, kun menee ostaa autoa, niin siinä niin kuin katsotaan enemmän, ei pelkästään sitä, että niin kuin jos on sähköauto, että niin kuin siinä niin kuin päästöt ei enää ole se niin kuin CO2-näkökulmasta niin suuri merkitsevä tekijä, mutta mikä on se niin kuin NS Sustainability-jälki siinä niin kuin auton tuottamisessa, jolloin siinä niin kuin he tarvitsevat saada informaatio siitä esimerkiksi, että minkä tyylistä terästä sinne on tullut, miten se teräs on tuotettu, minkä tyylisellä niin päästörajoituksella, ja niin kuin alkaa rakentua sellaisia niin kuin ekosysteeminetworkkeja tämän ympärille, että niin kuin, jotta niin kuin se loppuasiakas saa sen NS Sustainability-sertifikaatin siitä niin kuin auton oston yhteydessä, tai sitten se voi olla ihan hyvin pesukone, tai se voi olla ihan mikä tahansa niin kuin esimerkki, mitä katsotaan niin kuin taas sitten niin kuin täältä niin kuin kuluttajamaailmasta päin.
Mikä sä koet, mikä on tila, mikä on tämän hetken state of market tai yritysten kyvykkyys, tuommoinen, oliko se stage 3 vai mikä se on se termi, joka tuo sustainability-puolella kuvaa just sitä niin kuin alihankkijoiden ja sen koko arvoketjun, että jos mistä tulee teräs ja teräksen valmistaja sitten lähettää jotain raporttia, että millainen he on sitä valmistanut ja kuinka vihreätä ja kestävää tämä on heidän toimintansa ja näin. Mutta miten sä näet, että mikä on nykyyritysten kyvykkyys, kun tuntuu siltä, että ihan tuon sen dataplatformin ja integraatioidenkin kanssa on vielä haasteita, ja nyt sitten tämä sustainability-problematiikan ratkaiseminen vaatisi yhtäkkiä niin kuin hirveät määrät dataa kaikilta kumppaneilta, joilta tehdään ostoja, jotka toimittaa jotain materiaalia, ja heillä on sitten taas niin kuin ihan tuon ongelmansa, niin kuinka lähellä me ollaan sitä maailmaa, että me oikeasti pystytään tekemään jotain uskottavia tämmöisiä hiilijalanjälkilaskelmia ja muita sellaisia, että ollaanko me niin kuin, mikä on tila?
Mä uskon, että itse asiassa sitä pystytään jo nytten aika hyvin, mutta se on aika sellaista niin kuin point to point, että se riippuu hirveästi siitä niin kuin toimijasta. Ja sitten toinen ehkä, mitä siellä tapahtuu paljon vielä, joka on, ehkä mä sanoisin, että se on ihan ok tätä nykyään, niin on, että se pohjautuu hirveästi olettamuksiin. Eli pystytään olettamaan, että jos tuotantoikkuna on ollut tämä, kun se, niin kuin asiat on lähtenyt tehtaalta, niin pystytään laskemaan sen, niin kuin, sen kyseisen niin kuin tuotantoikkunan niin kuin, hiilijalanjälkeen, ja sitä pystytään niin hienojakaan. Mutta se niin kuin hienojakostaminen puuttuu vielä, että pystytään sanoa eksaktisti. Ja siihen matkaa on vielä, mutta kyllä mä uskon, että niin kuin, tuossa on monia toimijoita, jotka alkaa olla jo jossain määrin siellä. Mutta se ehkä niinku se suurempi puute on vielä tällä hetkellä, että kuka sitä niinku standardointia ohjaa siellä. Mitä vaaditaan, kuka pitää minkä tyylistä sertifikaattia jakaa ja muuta. Niin musta tuntuu, että se vähän puuttuu vielä tällä hetkellä. Että sitä ei niinku sanota, että tällainen pitää tuottaa. Et vähän sama, niinku, että GDPR tuli jossain vaiheessa, niin se niinku, tietyllä tapaa myös pakotti sen niin kuin oman niin kuin datan niin kuin käsittelyn niin kuin tiettyyn malliin. Niin sustainabilitystä musta tuntuu, että sieltä niin kuin vähän puuttuu tällainen niin kuin GDPR-tyylinen ratkaisu vielä. Ja sitten kun siinä on vielä niin kuin globaliteetti niin kuin aspektina, että miten se niin kuin sanotaan, että Kiinassa olevat toimijat toimisi samalla, tai altistaisi oman tekemisensä samalla lailla, niin se on niin kuin sellainen suuri kysymysmerkki, musta tuntuu vielä. Mutta mä jotenkin uskon, että tuo niin kuin kuluttajalähtö ja kuluttajien vaatimus tulee ohjaa aika paljon siihen, että tulee sellaisia pelaajia kentälle, jotka pystyy käyttämään sitä niin kuin sustainabilityä puhtaasti niin kuin kilpailuvalttina. Että pystyy näyttämään sen datan, pystyy sanomaan, että no okei, tällä tuotteella on ehkä vähän isompi hintalappu, mutta me pystytään sanomaan, että tämä on niin kuin sertifioitu puhtaasti tällaiseksi niin kuin vihreäksi tuotteeksi tai muuta vastaavaa. Kyllä markkina tulee muuttumaan siihen suuntaan, se ei ole vielä sitä, mutta niin kuin pikkuhiljaa. Ja sitten tietysti toinen niin kuin sellainen, mun mielestä tosi mielenkiintoinen niin kuin maailma, missä me eletään tällä hetkellä niin kuin Pohjoismaissa, on se, että miten Pohjoismaat on hirveän paljon edelläkävijä. Tuossa niin kuin just se tehtiin, oli tutkimus, Stanfordi tekee tällaisen vuosittaisen tutkimuksen, niin kuin, jotka niin kuin sustainability, ja siinä on monta eri parametria, millä se mitataan, niin kuin mitkä maat on. Niin kaikki Pohjoismaat oli kyllä 20 sisällä. Norja niistä oli ehkä vähän heikommalla, mutta johtuen varmaan heidän niin kuin tästä niin kuin öljymahdista myöskin sillä taustalla. Mutta niin kuin Suomi, Ruotsi ja Tanska oli top 5, jos mä en väärin muista. Että niin kuin se, mitä me nähdään tällä hetkellä niin kuin meidän Pohjoismaissa, niin on sellainen, mitä niin kuin moni muu maa tulee vasta följää. Ja sitten toinen niin kuin tosi mielenkiintoinen just tuossa samassa on niin kuin periaatteessa niin kuin, ja ihan puhtaasti niin kuin energiantuotantoa. Ja jos katsotaan sitten niin kuin meidän Pohjoismaita tällä hetkellä, niin paljon niin kuin on sitten Norjakin, niin kuin, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska, niin puhutaan niin kuin uusiutuvasta energiasta vahvasti. Ja se taas näyttelee hyvin vahvasti sitä niin kuin saastisnäkökulmaa myöskin siihen niin kuin loppukäyttöön, niin kuin miten se on tuotettu se itse niin kuin tuote.
Jos mä vähän käännän taas kelkkaa, sä puhut tällaisista asioista, mitkä on niin kuin megatrendejä, tiettyjä asioita, mitä meidän niin kuin täytyy yhteiskuntana ja yhdellä planeetalla elävänä niin kuin kansana ja rotuna, speciesinä, eläimenä pitää jotenkin paljon miettiä, ja se on oikein näin. Mutta sitten tämä sun digitaalinen ajattelu ja mitä sä asiakkaille yrität löytää sitä liiketoiminnallista impaktia tietysti, niin se myöskin perustuu näihin, mistä sanoit, että sä et ekana puhu, eli nämä niin kuin tekniset tuotteet ja pilven kyvykkyydet ja Microsoftin työkalut ja kaikki tällaiset asiat, niin mua kiinnostaisi tietää, että missä Microsoftin työkalut tai tämä työkalupakki, minkä sä enimmäkseen toimit, niin missä se on tällä hetkellä heikoimmillaan? Mitä sä näet, että Microsoftin täytyisi seuraavaksi niin kuin kehittää, jotta ne pystyisi vastaan tämmöisiin ongelmiin, mihin sä törmäät?
No mä menen vähän etukennossa, ja kun mä oon viitannut esimerkiksi tuon Sustainability Cloudiin aika paljon, niin se on sellainen, että mä näen, että sillä on tilausta tällä hetkellä enemmän, mitä meillä on vielä tarjota siihen. Se, että onko se puolen vuoden päästä tilanteessa vähän eri, niin se näkyy. Mutta sama hengenveto mä näen myöskin just tämä industripohjaiset cloudit ylipäänsä, on se sitten niin kuin retail eli kaupan cloudi tai sitten enemmän manufacturing puolelle, niin ne on niitä, missä tällä hetkellä niin kuin tapahtuu paljon kehitystoimia, ja mä näkisin, että ne on niin kuin alueet, missä näkyy. Muuten niin mä näen, että siellä niin kuin alkaa olla aika paljon niin kuin tosi hienoja elementtejä, mä näen sitä, että niin kuin, on selkeä visio, minkä suuntaan ollaan menty. Eli esimerkiksi miten niin kuin Dynamicsiin aletaan saamaan niin kuin dataa myöskin niin kuin niistä taustajärjestelmistä enemmän, eli, tai open data platformin kautta, eli pystytään niin kuin tekemään sitten niin kuin myöskin low touch applikaatioita ja muuta vastaavaa. Et se että mä näen niin kuin paljon elementtejä, että siellä ollaan niin kuin hyvinkin niin kuin jo. Et se, mä luulen, että sinne niin kuin enemmän ei tarvitse niin kuin reivata enää suuntaan juurikaan, että enemmänkin niin kuin vaan niin kuin mennä enemmän niin kuin detsku-tasolle vielä ja tuoda enemmän nopeammin featureita, mutta niinhän se on vähän kaikilla.
Näet sä, että Microsoftilla on tällä hetkellä jonkunmoinen, jos joku tulisi kysyyn, että mites toi, meidän pitäisi valita joku päästrateginen pilvi, että toi AWS vai Google Cloud vai Azure vai mikä meiltähän Jounilta ja muulta välillä kysytään tätä, ja aika lailla ehkä meidän suuntaan se vastaus ja puhun Jouninkin sulla tässä, Jouni voi olla eri mieltä, mutta usein on, että no, se mitä tiimi osaa tehdä, niin yleensä niin kuin bisnestarpeet pystyy millä vaan pilvellä täyttämään, jos se niin kuin käyttö on oikeanlaista. Mutta totta kai Microsoftin pilvi ja ekosysteemi jotenkin differentioituu. Jos asiakas kysyy sulta tämän kysymyksen, niin lähdet sä niin kuin vertailemaan jollain tavalla, tai onko sulla jotain, mitä hän sanoit, että minkä tai joku pilvi on jossain parempi kuin toinen pilvi?
Mulla ei ole siis kompetenssia niin kun lähteä vertailemaan kolme eri pilveä, että mikä on parempi. Et tietysti mun pitää uskoa siihen, että Microsoftilla on sellainen portfolio, että kaikki onnistuu sitä kautta. Ja mä tiedän sen, että näinhän se on. Ja minkä takia mä oikeastaan, että se... Tämä niin kuin menee vähän sellaisen niin vertailuun, että mitä halutaan vertailla siitä, että kun käytit AWS ja Google esimerkiksi niin kuin vertailukohtana tuossa noin, niin silloinhan se niin kuin automaattisesti kääntyy se vertailu, että miten niin kuin AWS, Google ja Azure toimii, tai mikä on niin kuin niiden vertailukohdat. Kun taas sitten niin kuin mä näen sen niin kuin enemmän, että jos sulla niin kuin Azure kun on pilvivaihtoehtona, niin sulla on kaksi muutakin, jotka niin kuin integroituu täysin siihen, eli sulla on niin kuin M365 kautta tulee O365 ja kaikki niin kuin maailma sitä kautta ja sitten Dynamics-pilvi myöskin, jolloin se on niin kuin sellainen portfolio, että mä en näe, että muussa niin kuin muilla toimijoilla on vastaavaa niin kuin portfolio tarjota.
Toi on, siis näissä keskusteluissa huomaa myös sen, että hirveän paljon on kysymys siitä, että millä abstraktiotasolla, millä horisontilla, jos halutaan sitä termiä, niin puhutaan, että silloin kun ollaan tekemässä yksittäistä projektia ja teknologiaportfolio ja ympäristö on suhteellisen hyvin jo kartoitettu, niin silloin ollaan enemmän ja enemmän siinä tilanteessa, että no joo, että kyllä tämän voi tehdä millä tahansa niin kuin teknologialla, kunhan löytyy se tiimi, joka oikeasti pystyy tarttumaan siihen keissiin. Mutta tietenkin mitä pidemmän tähtäimen roadmapista puhutaan ja mitä laajemmasta kokonaisuudesta puhutaan, niin sitä enemmän pitäisi niin kuin ajatella ehkä kuitenkin sit sitä, että mikä on se long term benefitti, pitkän tähtäimen kustannukset ja miettii sitten, että no mikä tiimi me otetaan tätä tekemään, koska ne ratkaisut alkaa olla jo niin älyttömän pitkiä. Että musta tuntuu, että tavallaan tämmöisen niin kuin pienehkön toimittajan näkökulmasta tuo koko problematiikka on vähän erilainen kuin, että jos sä olet oikeasti luomassa kansainvälisen konsernin teknologiastrategiaa, mitä me hyvin harvoin niin suurena tai divisionana ollaan tekemässä.
Joo, ja sit niin kuin sä oot ihan oikeassa, Jouni, että se maailma menee enemmän siinä, niin kuin siinä yhdessä mä en niin vähättele, mutta just siinä niin kuin vähän pienemmässä kontekstissa, niin silloin se menee sellaisen feature-to-feature-vertailuun. Ja se taas niin kuin voi olla ihan päivästäkin kiinni, että jokainen tuo vähän featureita eri syklissä kuitenkin. Että miten se maailma näyttäytyy sinä päivänä, mutta sitten jos se nostaa sitä niin kuin kerrosta 1-2 ylöspäin, niin sitten se näyttäytyy vähän erilaisena se mun mielestä se pilvivertailu. Ja sitten siinä vaiheessa mulla on niin kuin täys konfidenssi siitä, että mitä Microsoft tekee ja mihin me ollaan menossa.
Joo, se on mielenkiintoinen asia. Itse tässä päädyin joku aika sitten yhteen sellaisen keskusteluun suurehkon yrityksen kanssa, joka oli tehnyt pilvivalinnan ehkä 5-7 jotain sellaista vuotta sitten. Ja heillä silloin argumenttina oli ollut se, valitsivat siis AWS:n, koska AWS:n IaaS-toiminnot olivat selvästi paremmat kuin Azuren. Ja jäi vaan sitten niin jälkimaatikassa pohtimaan sitä, että no, se varmaan piti paikkansa silloin, mutta että jos miettii, että tavallaan iso organisaatio valitsee pilven, niin tekikö ne niin kuin oikea valinnan? Että jos ne teki esimerkiksi 15 ja 20 vuoden valinnan, niin oliko tuo pistemäisesti niin kuin oikea valintakriteeri, mutta tässä tullaan myös mun mielestä sellaisen aika hankalaan asiaan, että en mä tiedä, miten sä Aku sen tilanteen koet, mutta mulla on semmoinen fiilis, että ei nyt edes CIO-viiteryhmässä ole välttämättä mitenkään selkeää se, että millä kriteereillä sitä pilveä vertaillaan. Että hirveän helpostihan se tekninen päätöksentekijä tuo esiin niitä projektikohtaisia teknisiä kyvykkyyksiä, ikään kuin ne olisi tavallaan sen strategisen valinnan kannalta kauhean kriittisiä.
Se voi olla, ja sitten niinku, ehkä vieläkin niin aika paljon se niinku ostomekanismi tapahtuu se niinku hinnoittelukomponenttien välillä, että mikä on eri komponenttien hinnat, ja pelataan sitä, että mikä on nyky-esteitin kustannukset versus sitä, että mitä niinku nyky-esteitissä on rakennettu. Ja niinku lähdetään olettamusta, että okei, että viedään nämä pilveet, niin silloin lasketaan sen, niinku sen hetkisen niinku esteetin kustannus. Ehkä vähän vähemmälle jää se niinku arviointi siitä, että mitä se niinku tulevaisuuden tarpeet on, miten se linkkautuu siihen strategiaan ja muuhun. Mutta en tiedä, että se on hyviä esimerkkejä, mutta on siinä huonojakin esimerkkejä sinällään, että varmaan niinku, on se malli muuttunut jonkun verran jo.
Joo. Joo, no, elämme niin kuin vaikeissa maisemissa, en mä kyllä kadehdi yhtään asiakkaitakaan, jotka joutuu tekemään aika hankalia päätöksiä, varsinkin jos puhutaan siis esimerkiksi tehdasympäristöstä, jossa innovaatiota väistämättä vähän hidastaa se, että siellä on niin paljon niitä fyysisiä komponentteja versus ihan puhdas softabisnes, niin aika hankaliin niin kuin investointikeskusteluihin varmaan joudutaan monesti, että kyllä se mitä niitä sivusta seuraa, niin tulee sellainen olo, että tavallaan kun puhutaan yhteiskunnan muutoksesta ja digitalisaatiosta, niin hirveän helposti siinä keskitytään puhumaan sellaisista alueista, joissa softa on se keskeinen assetti, ja sitten se vähän niin kuin unohtuu se, että aika monet ratkaisut, on, niillä on pitkät hännät.
Kyllä.
Hei, sulla on niin kuin nyt vastuulla Pohjoismaiden niin kuin tämmöinen, mikä se nyt on, digital advisory tai transformaatiotoiminta tai tämän tyyppinen, niin ehkä se kysymys, minkä mä haluaisin sulle esittää, on se, että miten sä koet tavallaan tulevaisuuden, mitä jos ajattelet vaikka, että sun pitäisi antaa nyt jollekin sun hyvälle CEO-kaverille 5 vuoden vinkkilista, että kelaa nämä hommat kuntoon, niin sun digitaalinen transformaatio menee täydellisesti putkeen, niin mitä sä niin antaisit, mitkä on susta ne tärkeimmät jutut?
Mihin Sakkekin tarttui äsken siihen, että niin kuin sanoin, että teknologia on niin kuin yksi niin kuin pieni osa-alue siellä. Mä otan vähän takaisin, että ei se niin pieni osa-alue ole myöskään, mutta että niin kuin jos mä niin kuin näen sellaisen, niin selkeä kokonaisuus, mitä mä näen, että niin kuin missä tullaan olemaan, niin kuin ollaan jo tätä päivää jossain organisaatiossa, mutta tullaan olla oikeastaan jokaisessa organisaatiossa tulevaisuudessa, on niin kuin tällainen datalla ohjautunut organisaatio, ja se niin kuin ehkä koostuu 4 eri kokonaisuudesta. Yksi on niin kuin tällainen strateginen visio, ja se on, niin kuin, mä puhun nyt niin kuin tällaista niin kuin IT-visioista, vaan niin kuin ylipäänsä niin kuin strategisesta visioista, miten digitalisaatio linkkautuu siihen. Toinen on just tämä niin kuin business outcome-based use case, että määritellään niitä use caseja, mitkä liikuttelee sitä tekemistä. Kolmas puoli on itse asiassa tekniset kyvykkyydet, että minkä tyylisiä teknisiä kyvykkyyksiä päälle se rakentuu koko niin kuin portfoliosta tulevaisuudessa. Ja sitten oikeastaan 4. elementti, joka nivoo nämä kaikki yhtä niin kuin operating model, eli miten niin kuin operoidaan. Ja mä puhun operating modelista silloin niin kuin siinä, että miten niin kuin nyplätään jotain datacenterissä olevaa niin kuin serveriparkkia, vaan enemmänkin niin kuin sitä operating model, että miten se toimii niin kuin minkä tyylinen niin kuin innovaatiofunktio yrityksellä on, mikä syöttää sitten taas niitä ideoita, ja miten se ottaa niin kuin, just se niin kuin tuoteohjautuneena organisaationa, miten niitä lähdetään kehittämään, ja minkä tyyliset syklit siellä on, ja miten se syöttää takaisin koko ajan sinne niin kuin innovaatioporukalle, miten validoidaan, että nämä on niitä hankkeita, joilla lähdetään tekemään. Tämä on ehkä sellainen niin kuin nelikenttä, missä mä näen, että tullaan toimimaan paljon. Se että sitten, jos noita lähtee hienoja koosta, niin siellä on niin kuin, no, strategia ja muut työt on niin kuin aina aika niin kuin selkeästi yksi osa-alue, mutta ehkä just sen teknisten kyvykkyyksien näkökulmasta, että miten, kerta niin kuin jo tuossa niin kuin tittelissä, niin kuin puhuin, niin on datalla ohjautuva organisaatio, niin kaiken keskiössähän silloin data. Eli miten niin kuin se data, niin kuin data-arkkitehtuuri rakentuu sinne taustalle, ja miten saadaan sieltä syötteet kerta. Tarkoitus ei ole, että on tietysti niin kuin keskitetty tänne niin kuin data-arkkitehtuuri, mutta siellä on niin kuin paljon tapahtuu syötettä, niin kuin on niin kuin RP:stä, on niin kuin erityisesti SAPista tai mistä tahansa onkaan, niin kuin, että saadaan sitä niin kuin analytiikkaa rakennettua niiden päälle. Niin minkä tyylinen dataflow siellä tapahtuu ja muuta, niin se on niin kuin sellainen, missä tapahtuu aika paljon tällä hetkellä vielä, niin kuin, ja tulee tapahtumaan useamman vuoden aikana tässä vielä niin kuin tekemistä. Ja tämä on oikeastaan sellainen, minkä me näen, niin kuin puhutaan mistä tahansa 4 Pohjoismaasta, niin ihan samat teemat meillä on.
Joo.
Kevyitä topikkeja.
Niin. Ja jotenkin mä jäin niin kuin pohtimaan sitä, että se tavallaan, me ollaan tosi vähän, siis esimerkiksi Azure on mainittu ehkä silleen niin kuin 5 tässä jaksossa, ja sille todella vähän puhuttu, mä en edes tarkoita oikeastaan teknologiaa, vaan todella vähän puhuttu edes tuotekonsepteista, ja mä jäin niin kuin miettimään tavallaan sitä, että jos mä nyt olisin niin kuin akun housuissa, niin miten mä niin kuin kokisin tämän maailman, että onko, näetkö sä esimerkiksi, jos on joku Bildi tai Ignite tai joku tämmöinen konferenssi, joka saa tavallaan tämmöinen suorittavan portaan niin kuin hyppimään innoissaan ja hekumoimaan, että nyt saatiin tämmöisiä ja tämmöisiä uusia välineitä, niin onko niillä sulle loppujen lopuksi mitään merkitystä? Siis oot sä tavallaan, niin oot sä jo niin paljon niiden tuotteiden yläpuolella, että sillä ei lopulta ole mitään väliä, että mitäs tuolla Bildissä nyt launchattiin?
Mä tekisin mieleen sanoa, että on sillä väliä paljonkin. Ja, Eikä se mun, niin kuin, ne päästriimit, mitä mä seuraan, niin välttämättä ei enää ehkä ole ihan se niin kuin, puhtaasti, mitä Bildissä julkaistaan. Mutta kyllä mä saan niin kuin, kiksit teknologiasta niin kuin, täysin, mutta mä saan sen ehkä eri aspektilla nykyään. Ja siis mä saan niin kuin, herätteitä ja ajatuksia koko ajan, että no itse asiassa niin kuin, kyllähän se niin kuin, kävelee tuossa kadulla, niin pystyy niin kuin, sanomaan, että niin kuin, siinä on digitalisaatio vasara vähän niin kuin, kädessä, että kaikki näyttää sitten niin kuin, nauloilta siinä tapauksessa. Mutta että niin kuin, paljon niin kuin, pystyy näkemään, että niin, miten pystyisi, niin kuin, mutta ehkä se metataso on kuitenkin korkeammalla, että mä niin kuin, tunnistan, että no toi on niin kuin, asioita, jotka ehkä niin kuin, jollain sensoriteknologialla ja connectivityllä saadaan niin kuin, hoidettua parempaan kuntoon tai AI-kyvykkyyksillä. Mutta se, että niinku palatakseni oikeastaan tuossa niinku kysymykseen Bildistä ja muista, niin kyllä mä se följaan niitä aika paljon vielä kuitenkin, että mitä sieltä tulee. Niinku, kyllä mun pitää linkata koko ajan sitä niinku omaa maailmaa myöskin siihen, että mikä on se niinku meidän tulevaisuuden visio ja roadmap.
No.
Mutta mulla on ehkä tullut enemmän se, että niinku, mä seuraan enemmän sitä just se, niinku, industripohjaisesti, että mitä niin kuin, uutta tapahtuu justiinsa niin kuin esimerkiksi robotiikan ympärillä, miten sillä pystytään niin kuin, esimerkiksi varastonhallintaa parantamaan tai mitä just se, niin kuin, minkä tyylisiä niin kuin, lainalaisuuksia jossain niin kuin, tekoälyssä niin pystytään, niin miten sillä pystytään parantamaan tiettyjä osa-alueita ja muuta. Että mä näen, ehkä niin kuin, näen sitä niin kuin, edelleenkin sitten, niin kuin, vähän niin kuin, horisontti on vähän eri näkökulmasta siinä.
Sun pitää, Sakke, jossain vaiheessa kutsua Aku vaikkapa Faugiin tai johonkin tämmöiseen niin kuin yhteisöjuttuun puhumaan näistä asioista, että niistä saisi niin kuin semmoisen kunnollisen interaktiivisen dialogin, koska musta sanot, niin kuin, Aku, tosi monta sellaista asiaa, jotka on sillain niin kuin syvältä aika mielenkiintoisia, ja noihin voisi varmaan porautua vaikka kuinka paljon, mutta että oikeasti nehän vaatisi niin kuin lihallista keissiä, läpikäyntiä ja kaikkea. Niin kuin, oikeasti ruvetaisi puhumaan, että miten tämmöinen kannattaisi tehdä, mutta se ei oikein tähän podcastiin niin kuin määrättömän hyvin toimi, mutta että onhan tavallaan toi näkökulma, mitä sä sanot, niin se monelta osin se unohtuu tavallaan siitä semmoisesta niin kuin Microsoft-ekosysteemistä. Tässä oli ilmakuotet, vaikka se ei tietenkään kuulijoille näykään, niin Microsoft-ekosysteemistä, joka tekee näitä niin kuin NS-oikeita projekteja, niin sulla on hyvin erilainen tavallaan ote hyvin moniin asioihin.
Mä uskon toi, mitä sä Jouni äsken sanoit, niin näin niin kuin systeemiajattelun näkökulmasta toi Aku, millain sä herättelet liiketoiminnallisissa päätöksentekijöissä sitä niin kuin long term kelaa, että miten organisaation täytyy uudistua, että ne on tulevaisuudessa vielä parempia, vielä laadukkaampia, vielä vastuullisempia, vielä eettisempiä, ja miten sä niin kuin ohjaat ne siihen polun päähän, että kun ne lähtee sitä polkua eteenpäin, niin kyllähän sieltä sitten ne tekniset työkalut tulee, ne mahdollistaa tuon kaiken tietysti, teknologia on tuossa tuon kaiken mahdollista, ja, mutta näin niin kuin systeemiettön näkökulmasta, niin toi on, mitä hän sanoit, että Faugiin tai johonkin, että jos saisi avattua niin kuin meidän alan osaajille ja itselleni, niin jotenkin tuon niin kuin kokonaiskuvan, että miten toi menee end to end, niin kyllähän se varmasti parantaisi meidän kaikkien semmoista yhteistä toimintaa.
No mä oon mielellään aina mukana näissä. Mä rakastan käydä keskusteluita. Mulla on jossain määrin intohimoa kuitenkin tähän aihepiiriin. Niin yksi mä ihan tällainen niin vielä kiteytyksi, niin mikä ehkä niin sitä mun mindsettiä ohjaa jonkun verran, niin mä oon puhunut niin Sastiksesta nyt paljon. Niin mähän näen niin Sastiksen ihan puhtaasti niin datan näkökulmasta. Mä näen sen niin puhtaasti, miten data pystyy hyödyntämään, miten datalla pystyy parantamaan sitä prosessia näkyvyyttä. Et se on niin puhtaasti niin sillä tematiikalla, se tulee mulle niin esille. Tietysti niin se niin ylipäänsä niin miten tehdään parempi maailma, niin ilman muuta se on niin kuin kantava teema siinä. Mutta mä näen sen, niin kuin, että se, mikä mahdollistaa sen, niin on puhtaasti niin kuin datalla ohjautuva maailma.
Mm. Joo, ja kyllähän noi sun teemat, mitä sä sille CEOlle, kaveri CEOlle, mitä Jouni kysyi, annoit vinkkejä, niin kyllähän ne oli niin kuin dataohjautuvaisuuden niin kuin, ja niin kuin data-intelligentsian teemoja siinä päätöksentössä, joskin siellä oli tämä operating model ja nämä niin kuin ikuisuuskysymykset, mitkä on aina hankalia, on se organisaatio mikä tahansa.
Mm. Ja nyt ollaan ehkä sillain niin kuin asioiden ytimessä, että tavallaan se, mitä sä Aku sanoitkin, että dataplatformin tekeminen itsessään on vaan niin kuin ykköshorisontin toimintaa. Et ei se, että sulla on platformiin dumpattua dataa, niin ei vielä tee sun bisneksistä kauhean dataohjautuvaa tai intelligenttiä. Sitten pitäisi olla oikeasti niitä sovelluksia ja niitä ratkaisuja ja prosesseja, jotka hyödyntää sitä. Sitten mennäänkin helposti aika syvälle.
Mä joskus aikoinaan käytin esimerkkejä, että yksikään yritys ei saa kilpailuetua sillä, että ne on toimiva sähköposti. Mm. Okei, jos se sähköposti on alhaalla, niin sitten se voi näkyä jonkun aikaa ainakin tuottavuudessa, mutta niin kuin kilpailuetu ei tule sillä, että sulla on sähköposti toimiva. Niin se on vähän sama, että jos sulla on niin kuin data-alusta, niin se ei vielä tuo itsessään niin kuin mitään kilpailuetua muihin verrattuna. Mutta siinä vaiheessa, kun sulla alkaa olla niin kuin prosessit niin kuin se päällä digitalisoituna ja niin kuin tulee analytiikkaa, tulee enemmän, niin kuin me päästään sieltä reaktiivisesta maailmasta, ei kannata proaktiiviseen ja sieltä preskriptiiviseen. Ja ne on aika isoja hyppyjä itse asiassa, mutta siinä vaiheessa, kun päästään sinne, se on se, missä alkaa näkyä se kilpailuetu sitten. Se on se, missä, mikä alkaa näkyä sen niin kuin, siellä niin kuin, loppu- tai niin kuin asiakkaan osakkeenomistajilla myöskin sitten, niin kuin, että ne itse asiassa on tehnyt jotain oikeita asioita.
Joo. Kyllä. Kyllä. Kyllä, tässä olisi kiva jatkaa, vaikka kuinka pitkä, mutta hei, kiitos Aku, tämä on musta ollut hauska tämmöinen vähän erilainen perspektiivi tähän ja niin kuin Ikkunastudion kesäjaksoihin sopii, niin on hauska ottaa semmoisia juttuja, jotka ei mene niin tiukasti sinne operatiiviseen, että nyt me tehdään just tällä tekillä, vaan että vähän eri perspektiivejä, tämä oli ihan jännittävä kokemus. Ja se täytyy sanoa, että niin kuin millä mä tavallaan vähän lopetan siihen, millä aloitinkin, että te olette aika näkymätön operaattori, ja te olette tehnyt varmasti tosi paljon kaikkea, tosi makeita juttuja, joista me tavalliset kansalaiset ei tiedetä mitään, että olisi se hemmeti siisti, että teidänkin ääni kuuluisi jossain.
Kyllä me välillä tullaan ulos niillä, mutta se, ehkä siinä on enemmän just se, että siellä tapahtuu sellaisia niin kuin taustalla, mitä ilman muuta meillä on niin kuin vahvat NDA. Kun silloin kun me mennään niin kuin tekemään Koreen liiketoiminnan, niin jo pelkästään se, että asiakas avaa heidän tilikirjansa, avaa sen, että mikä on tällä hetkellä problem statement, niin siellä mennään niin syvälle siihen liiketoiminnan niin kuin problematiikkaan jo. Näistä asioista ei vaan sit huudella ulos.
Ja mä ymmärrän tämän täysin, mutta toki monesti teidän kokemus, siis se kokemus ja oppi on jaettavaa, vaikka keissi ei olisi.
Näin, olet täysin oikeassa.
Se vaan vaatii henkistä duunia, että sen anonymisoi sopivasti kiinnostavaksi.
Kyllä, ja tämä on ehkä sellainen oppi tästä mulle tästä keskustelusta myöskin, että pitäisi vähän exposata enemmän.
Ihanaa, me oltiin nyt sun ensimmäinen megafoni, toivottavasti sä löydät paljon lisää sellaisia.
Kyllä.
Ei, kiitos paljon, oikein hyvää kesän jatkoa.
Hyvää kesää.
Kiitoksia, hyvät kesät kanssa. Ikkunastudio.